No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä vähän kiusasin veljiä, että kuinka paljon teillä on uskoa laittaa tuolle. Ja kyllä se taisi se usko olla aika sopivan kokoinen. Tai määrältään laadukas, että suurin piirtein on istuja se, mitä on aikuisten tuolle ja levitetty. Minä yritän päästä niistä ajatuksista eroon, mitä oli Lappeenrannassa. Ja yritän keskittyä tähän.
Oli se valokin siinä.
Tämänpäiväiseen sitten, kiitos, aiheeseen. Ei mä mene lukemaan mitään tekstiä, niin haluan sillä se pohja latauksena niin kuin sanoa sen, että me olemme erittäin vaikeassa ajassa. Ja jos ajatellaan seurakunnan näkökulmasta, tietysti jos pelkistää vaan, että saatana on se ykkösvihollinen, mutta jos sitä jotenkin yksilöi, niin mikä on päänimittäjä, mikä on seurakuntaa vastassa, niin sen sanan nimi on haureus. Ja sitten toisesta näkökulmasta seuraavana on mammona. Ja ne on ne kaksi sellaista päävihollista yksilöitynä, mitkä niin kuin tietysti jäynä sitä jo alkuseurakunnan aikaakin ja erityisesti Korinton seurakuntaa. Ja Korinton seurakunnalla oli semmoinen pohjalataus, että monet uudesti syntyneet Jumalan lapset oli ollut lapsuutensa tai nuoruutensa pyhäkköporttoon ja he tuli uskoon. Ja sitten sellaisesta porukasta ruvettiin tekemään Jumalan seurakuntaa. Me ei ole vielä ihan niin pahassa tilanteessa, mutta rehellisesti sanottuna ei kaukana siitä. Ja tämä asettaa sellaisia haasteita oppia niin kuin käsittelemään asioita raamatullisella tavalla. Sitten semmoinen perusasetelma laajemmin vielä näiden ongelmien lisäksi on sitten semmoinen yleisempi nimittäjä, että kun siellä armolahjojen luvussa sitten on sellainen ihana kohta sitten, että jos tulee opetuksesta tai uskosta osaton sisään ja sitten kaikki profetoivat, niin he langettaa sitten tuomion. Eli siitä sydämen tilasta ei tietenkään sille ihmiselle kadotustuomioita lausuta, vaan kysymys on siitä, että Jumalan henki tuo sieltä sydämen tilasta jotain sellaista ilmi, joka johtaa parannukseen. Se on täällä ensimmäisen korinttolaiskirjan 14. luvussa ja jakeessa 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Eli Korinton seurakunnan oli sellainen positiivinen puoli, että siellä tämä profetoimisen armolahja oli laajasti käytössä, koska se myöhemmin ilmenee, että Paavali kirjoittaa, että saatatte profetoida toinen toisenne jälkeen. Ja se auttoi nyt sitten tätä sielunhoitoa, jos sitä sanaa voi käyttää, tai tätä seurakunnan puhtaana pitämistä sillä tavalla, että jos sinne tuli uskosta osaton, siis suomeksi sanottuna jumalaton ihminen, niin pyhä henkisen profetian kautta paljasti, että tämä ihminen on kadotetussa tilassa. Mutta sitten sinne saattoi tulla myöskin ihminen, joka nyt sitten tämän raamatun tekstin mukaan oli opetuksesta osaton. Ja samalla tavalla sitten pyhä henki sitten tuon profetian kautta paljasti tuon opetuksesta osattoman sydämen tilan. Ja sitten nämä ihmiset, näiden sydämen salaisuudet tulivat julkuun, niin kuin tämä 25 sanoi, hänen sydämen salaisuudet tulivat ilmi, ja niin hän kasvoille langeten ja rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli se johti kaksi ihmisryhmää, se profetia siellä, toki varmasti muutkin asiat, se hengen läsnäolo parannukseen sekä uskosta osattoman että opetuksesta osattoman. Ja nyt sitten tämä toinen päänimittäjä, tai näiden kaikkien mammonen ja haureiden lisäksi on tämä, että suurin osa uudesti syntyneistä uskovista on Jumalan silmissä tai Raamatun sananvalossa opetuksesta osattomia. Eli heillä on uudesti syntyminen, mutta heiltä puuttuu sitten uskosta ne kaikki ne tärkeät perustukset sillä tavalla, että Jumala haluaisi, jos meidän keskellä olisi nyt samalla tavalla se profetian henki, niin palauttaa ja tuoda niin kuin kurssin muutoksen. Eli tämä on yksi syy, minkä takia me ollaan erilaisessa ajassa, että tuosta Korinton seurakunnan tilanteesta voi jotenkin niin kuin rivien välistä lukea se, vaikkei siinä mitään matemaattisia lukuja sanota, niin voi lukea se jotenkin ymmärtää, että se apostolisen opetukseen ja uskoon sitoutunut joukko oli selkeästi enemmistö ja sitten opetuksesta osattomien joukko oli vähemmistö. Ja nyt asiat on toisinpäin, eli opetuksesta osattomien joukko on valtaenemmistö ja sitten tähän Raamatun oppiin ja apostolisen uskoon sitoutuneen joukkoon pieni vähemmistö. Ja tämä tekee sitten vielä tästä hengellisestä työstä niin kuin paljon vaikeampaa, mitä se Raamatun päivinä oli. Eli nythän kristikunta on hajaantunut lahkoihin, vaikka sitä sanaa ei kaikki siedä, että sitä käytetään, mutta se on kuitenkin se raaka totuus Jumalan kasvujen edessä. Jos mä ajatellaan Rooman seurakuntaa, niin se oli yksi seurakunta, vaikka se kokoontui monessa eri kokoontumispisteessä. Siellä roomalaiskirjeen lopussa on sitten tervehdyksiä eri ihmisryhmille. Siellä on kodeissa kokoontuvia joukkoja ja muita joukkoja. Ja silti koko ajan puhuttiin yhdestä Rooman seurakunnasta. Mutta nyt sitten, kun tämä kristikunta on hajonnut näihin lahkoihin ja lohkoihin, niin sitten kalatalaiskirjehän sanoo sen armottomasti sitten, että ne, jotka näitä lihantekoja harjoittaa, mihin on sitten myöskin liitetty eri seurat ja lahkot, niin sanotaan suoraan, että ne ei peri Jumalan valtakuntaa. Ja se on sillä tavalla hyvin niin kuin kova sana, ja tietysti meille ensimmäisessä, kun me luetaan se, niin siinä tulee tietysti mieleen, että se kalatalaiskirjeen teksti tarkoittaa sitä, että kun ne ihmiset harjoittaa lahkolaisuutta, niin ne joutuu kadotukseen. Mutta olen sitä sitten tutkinut lisää, enkä ihan sitä sillä tavalla ymmärrä sitä asiaa, vaan ymmärrän nyt niin, että tämän hajannuksen takia me ei saada periä Jumalan valtakunnan täysiä siunauksia, mitkä olisivat mahdolliset, jos se yksi sydän ja sielu olisi kristikunnan keskellä. Että näkisin se pääpainon olevan siellä, vaikka kyllä se kuitenkin joudun myöntämään sananpalvelijana, että tiukkapivainen lahkolaisuus voi viedä toki ihmisen kadotukseen saakka. Mutta että ensisijaisesti näin siinä, että se vitsaus tulee siitä, että täällä ajassa ei saavuteta niitä valtakunnan siunauksia, mitkä meille on varattu sen eriseuraisuuden ja lahkolaisuuden takia. Eli on erilaiset haasteet meillä nyt sitten katsotaan mistä näkökulmasta tahansa, niin meillä ei ole samat lähtöasetelmat kuin oli alkuseurakunnalla. Vaikka meillä siis perustukset on samat, Jeesus on sama, veriliitto on sama, Jumala on sama, hengen voitelu on sama, lahjat on samat ja Herra, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama, niin sitten tämän seurakunnan lähtöasetelma on erilainen, koska me olemme uudesti syntyneet sellaisen kristillisyyden keskelle, jossa tämä hajaannus on jo meille tullut syntymälahjana. Vaikka me on synnytty niin kuin yhteyteen ja synnytty Jumalan lapsiksi, niin sitten tämän ulkoisista tekijöistä johtuen tämä hajaannus on niin kuin pohjalatauksena jo valmiina. Ja tämä asettaa sitten semmoiset niin kuin paineet, että miten sitten pitäisi tässä ajassa toimia. Ja nyt sitten tämä haureuskysymys, niin sen käsitteleminen raamatullisella tavalla on tullut Suomessa lähes mahdottomaksi asiaksi. Ja se johtuu siitä, että jos haureuden tähden joku haureudenharjoittaja käsitellään jossakin niin sanotussa seurakunnassa, niin siinähän käy vaan sillä tavalla, että hän siirtyy seuraavaan seurakuntaan. Eli se ongelma siirtyy vaan talosta toiseen. Mutta Raamatun päivinä sitä ei näin päässyt tapahtumaan, koska heillä oli yhtenäinen linja, miten asiat käsitellään ja ne vietiin loppuun saakka. Eli tällaisia, heitä vaan nyt alkuunsa niin kuin ajatuksia, että mikä tässä ajassa niin kuin poikkeaa Raamatun ajasta. Mutta sitten tietysti täytyy muistaa, että kun Jumala kerta on sama, Jeesus on sama, sana on sama, niin sitten kuitenkin on lähdettävä semmoisesta loppupäätelmästä tai alkuasetelmasta, mitenpä ajattelee liikkeelle, että toki Jumala on voimallinen tekemään työtään tässä ajassa ja teettämään sitä myöskin meillä lapsillansa kaikesta huolimatta. Eli Jumala ei ole kuitenkaan muuttunut voimattomaksi, niin kuin jossain kysytään, että onko Herran käsivarsi muuttunut. Niin siihen tietysti pitää sanoa ehdottomasti, että ei ole muuttunut. Mutta jotta me saataisiin kohdata se Herran käsivarsi ja jos me ollaan rehellisiä, niin se tarkoittaa sitä, että meidän on silloin muututtava. Käytän tuolla Kuninkaan käskykirjassa semmoista ihanaa vertausta, en ole sitä itse oikeastaan varmaan Herralta saanut, jostain varmaan lukenut sen aikana, ja muista se alkujuurta, mutta siellä on sellainen kertomus, että jos sinä ajat autiomaassa autolla ja sinä näet kaukaa vuoren, niin se on pieni, mutta vain mitä lähemmäksi sinä tulet, niin se suurenee. Mutta todellisuudessa se oli kuitenkin, se on samansuuruinen koko ajan. Eli Jumala voi tietystä syystä olla jollekin uskovalle pieni, koska hän on päässyt näihin liiton siunauksiin käsiksi, mutta silti hän on koko ajan suuri Jumala siitä huolimatta. Riippuen vaan siitä, että minkälaisilla silmällä siellä sitä Jumalan suuruutta saa katsella. Muistan siellä naapuripitäjässä aikanaan jonkun hengellisen tilaisuuden ja siellä sitten opetettiin sitten hengen lahjoista, niiden käytöstä ja tarpeellisuudesta, niin sitten johtuen tästä uskonnollisesta rasituksesta, niin sieltä nousi vanha sisar ylös ja sanoi hyvin painokkaalla äänellä, että minä olen saanut syntini anteeksi ja mitään muuta minä en tarvitse. Ja istui paikalleen takaisin. Niin sellaisen mielipiteen jälkeen oli erittäin vaikea jatkaa keskustelua hengen lahjojen tarpeellisuudesta. Tämä niin kuin yhtenä esimerkkinä, että kun puhutaan sellaista kaunista ilmaisua käytetään kuin viitekehykset, niin niistä täytyisi kaikista päästä irti. Kun mä käyn paljon siellä Yhdysvalloissa, niin siellähän on sitten, onko niitä noin 40 miljoonaa, esimerkiksi Etelän baptistia, ja heidän uskomuksensa perustushan on sellainen, että armolahjat kuuluivat apostoliseen aikaan, ja jos joku siellä sitten täyttyy pyhällä hengellä, alkaa puhumaan kielillä, niin siitä koko seurakuntaketjusta tulee uloslähtö. Ja minäkin pääsin sellaisesta seurakunnasta sitten Jumalan armosta ulos silloin joskus 90-luvun alussa, kun minä menin tulkkiveljen kanssa sellaiseen seurakuntaan, ja siellä sitten siellä oli kiertävä julistaja, joka oli käynyt Afrikassa, ja sitten hän kertoi, että minkälaista siellä Afrikassa on. Ja sitten tarkoitti siis hengellistä työtä ja vähän muutakin. Ja sitten hän kysyi, että onko täällä kysymyksiä, ja minä nousin sitten ylös, ja sitten se tulkki nousi vitin valkoisena vierestä, kun tiesi, että nyt alkaa tulee tekstiä. Ja hän tiesi sitten paikallisena paremmin sen, koska hän asunut elämänsä siellä Yhdysvalloissa, että minkälainen se seurakunta oli, mihin me oltiin menty. Ja minä aloin sitten kertomaan, että sanomaan niille ihmisille sitten, että ei mulla mitään kysymyksiä, mutta haluaisin vaan rakkaudessa kertoa teille, että minkälaista evankeliumia siellä Afrikassa pitäisi saarnata. Ja sitten julistin semmoisen ehkä kymmenkunta minuuttia siitä, että mitä se on se evankeliumi, kun sitä hengen täyteydessä julistetaan ja sitä seuraa ihmeet ja merkit ja sairaat ja rammat parantuu. Ja ne antoi minun puhua loppuun asti ja sitten sieltä alkoi kuulua sellaista ääntelyä ja minä luulin, että ne innostui, mutta se tulkki sanoi jälkeenpäin, että siellä alkoi kuulumaan urputus, mutta ne oli kohteliaita ulkomaalaiselle ja ne kuunteli loppuun asti. Ja siihen mä voin sanoa vain, että kiitos Herralle. Sitten tuli diakonia ja näytti meille näin ja saattoi sinne ovelle sitten ja se kokous päättyi siihen. Mutta nämä sellaisena esimerkkinä, että putkinäkö tai viitekehys voi ryöstää meiltä nämä liiton siunaukset. Ja nyt sitten monella paikkakunnalla tämä ongelma on yritetty ratkaista tätä lahkolaisuuden kirousta, minä haluaisin sanoa sen suoraan, niin sitä on yritetty ratkaista sillä tavalla, että pidetään sitten niin sanottuja yhteiskristillisiä kokouksia. Mä sanon tämän sanan vain yhden kerran tänään. Ja minä en voi käyttää sitä sanaa sen tähden, että se nimi suun tunnustuksena, niin se kätkee sisäänsä kirouksen siemenen. Eli jos me käytetään kristityistä tällaista ilmaisua, niin se tarkoittaa sitä, että me suun tunnustuksella jo tunnustamme, että voi olla monenlaisia kristittyjä, ja me tunnustamme silloin tämän jakaantuneisuuden. Sen vuoksi minä käytän mieluummin sanaa pyhien yhteys tai kristittyjen yhteys. Eli ei voi olla erilaisia kristittyjä, vaan kaikkien pitää nousta, jotka taivaaseen on kilvoittelemassa, niin siltä veriliiton perustukselta. Koska ei ole muuta perustusta pantu kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja sillä perustuksella pitää niin kuin rakentaa. Siellä rakennetaan kullasta ja hopeasta ja sitten niistä jaloista rakentamismateriaalista laajemminkin, mutta sitten ne, mitkä palaa, niin siitä ihmisryhmästä sitten vaan sanotaan, että he ovat pelastuva ikään kuin tulen läpi. Eli minä ymmärrän sen niin, että minkäänlaista hedelmää ei sinne iankaikkisiin aittoihin synny, mutta kun perustus on ollut oikea, niin rimaa hipoen selvitään itse perille. Mutta Jumalan tahto on kuitenkin, että me pääsemme siihen kristillisyyteen käsiksi, missä nämä kaikki seurakuntaa ja yksilöuskovaa vastassa olevat esteet on niin kuin voitettu ja on päästy oikeasti aidosti hedelmälliseen työhön käsiksi. Eli se on ehdottomasti Jumalan tahto. Ja siihen eteen kannattaa ensinnäkin siellä omassa sydämessään tehdä työtä, lähteä etsimään vilpittömästi Jumalan tahtoa, että minä Herra haluan päästä hedelmälliseen työhön käsiksi. Ja sitten ruveta katsomaan siinä ympärillä, että onko siinä muita uskovia, joilla on se sama ajatus, että me haluamme taistella niin kauan, kun me pääsemme hedelmälliseen työhön käsiksi ja toki jatkaa sitten eteenpäin, kun päästään siihen käsiksi. Eli lähteä sitoutumaan siihen apostoliseen uskoon ja Raamatun oppiin ja kaikkeen siihen, mitä Raamattu opettaa tästä Uuden liiton seurakunnasta. Ja lähteä sinnikkäästi taistelemaan tämän pyhimmän uskon puolesta, niin kyllä Jumala sitten niin kuin viitoittaa sen väylän, että miten siinä mennään eteenpäin. Että jos ajatellaan nyt, että meillä on Raamatun päivissä, niin ja Paavali kirjoittaisi Imatralle kirjeen, niin siinähän lukeisi vaan, että Imatran seurakunnalle ja piste perässä. Ja sitten alkaisi tulemaan tekstiä, että jos täällä olisi isoja ongelmia, niin hän kirjoittaisi niistä. Sitten jos olisi jotain kiitettävää, niin hän kiittäisi niistä. Ja niin edelleen se kirje sitten jatkuisi samalla tyylillä kuin esimerkiksi roomalaisille tai jollekin muulle. Mutta ajatelkaa nyt sitten, että jos nyt tulisi tällainen kirje sitten oikein tosissaan, että siinä olisi teksti Jumalan valtaistumelta, niin osahan hymähtäisi siitä. Osa tekisi siitä vaan lennokin ja heittelisi kokouksessa ja sanoisi, että toi on niitä vanatikkoja höpinöitä. Ja sitten joku pienjoukko saattaisi ymmärtää ja uskoa, että tämä tuli Jumalalta. Ja tämä jotenkin mä haluan vaan todistaa, että minkälaisessa ajassa me olemme. Mutta en missään tapauksessa todistaa, vaan todistamisen vuoksi, vaan kuitenkin aina, että jos mä kritisoin jotakin, niin mä pyrin tarjoamaan siihen niin kuin sitten sen toisen vaihtoehdon. Koska se on helppoa elää sillä tavalla kristittynä, että kiertää kokouksesta toisen ja istuu siellä arvosteluhengessä ja kritisoi kaikkea. Se on helppoa tehdä. Mutta sitten jos haluaa lähteä sille tielle, että oikeasti lähteen taistelemaan sen puolesta, että Jumala, että mitä meidän pitää tehdä, että tämä tilanne muuttuu, niin se onkin kova semmoinen itsekuolemisen tie, ja sille pitäisi kuitenkin lähteä. Ihan niin kuin semmoisella vilpittömällä, ennakkoluulottomalla asenteella, puhdas sydämisesti etsimään Jumalan tahtoa. Eli nyt jos mä sanoisin, että mikä on ongelma tässä lahkolaisuudessa, niin se on tietysti se, että kun sana lahko sitten voitaisiin kääntää kreikan kielestä puolue, tai sitten se voitaisiin kääntää opin korostus. Niin ensimmäisenä, jos lähdetään pyhien yhteyttä etsimään, niin tietysti täytyy löytää Herran mielisuosio. Ja sitten lähteä laskemaan niitä lahkolippuja alas. Ja se sana, jota en halua uudestaan sanoa, se toiminta, missä sitten tullaan yhteen, niin sen ongelma on se, että jos tullaan näistä eri joukoista yhteen ja pidetään niitä yhteisiä kokouksia, niin siinä tulee pullonkaulaksi se, että siihen yhteiseen kokoukseen, kokoontumiseen ei koskaan voida asettaa vanhimpia, koska jo pelkästään käsitys vanhimmista poikkeaa niin paljon eri kirkkokuntien kesken, että se on mahdottomuus. Ja toinen syy, miksi sitä ei voida tehdä, on se, että kun ne on jo olemassa siellä sitten niissä omissa karsinoissa, niin sitten ei haluta siihen yhteiseen kokoontumiseen asettaa niitä, koska sitten siellä ihmiset ymmärtää, että jos näin tehtäisiin, niin se voisi olla meidän kirkkokunnan loppu. Minä tunnen sellaisen sananjulistajan, joka toisen uskovan kanssa, he olivat sillä tavalla, että toinen heistä oli vapaakirkon työntekijä ja toinen oli vanhemmistoveli. Ja sitten eräänä vuonna, sitten vuosia sitten, oli sitten semmoinen veljespäivät, jossa käsiteltiin uutta kirkkokunnan johtosääntöä. Ja siellä alussahan lukee kauniisti, ilmeisesti edelleenkin, minä en ole nyt sitä lukenut, niin silloin ainakin siinä esityksessä luki, että me pidämme ylimpänä auktoriteettina Jumalan sanaa. Ja sitten toinen näistä veljistä meni pönttöön siellä, kun se yleiskeskustelu siitä alkoi ja esitti, että no voitaisiko me sitten tehdä niin, että katkaistaisi tästä kohdasta tämä koko esitys ja sitouduttaisiin siihen, että noudatettaisiin Jumalan sanaa. Ja sitten se toinen veli meni ja kannatti sitä tehtyä esitystä ja se johti kaaokseen sillä tavalla, että se kokous keskeytettiin ja otettiin neuvottelutauko. Koska silloin vapaakirkon hallituksenkin jäsenet heräsivät, ne tajusivat, että jos tällainen päätös tehdään, niin tämä on meidän kirkkokuntamme loppu. Ja sitten seuraavalla viikolla se asia hoidettiin sillä tavalla, että vapaakirkon hallituksen jäsen ajoi sinne Pohjanmaalle ja pisti ylimääräisen seurakunnan kokouksen pystyyn ja nämä veljet heitettiin ulos sillä tavalla, että he ei saanut pitää minkäänlaista puolustuspuhetta, että miksi he on siellä veljespäivillä tällaisen esityksen tehneet. Tämä nyt yhtenä esimerkki, näitä on kaikissa kirkkokunnissa näitä vastaavia tapauksia. Mutta se todelliselle tielle lähteminen, niin siinä joutuu kuolemaan sillä tavalla itselleen, että niin kuin se sanoi mulle sitten sellainen veli, joka paljon tekee lapsi- ja nuorisotyötä, niin sanoi, että on tämä Jari mullekin tämä elämä niin koville ottanut, että kyllä ne helluntalaisuuden lahkosiivet on minulta nyt poltettu pois. Elämä oli ottanut niin koville. Ja kiitos Jumalalle, että ne oli poltettu pois. Hän saarasi sellaista kristuskeskeistä sanaa. Eli nyt niistä lahkosiivistä täytyisi vaan päästä irti ja nousta sitten niin kuin Israelin kansa sinne kotkan siiville, joka kuvaa sitä Kristuksessa vaeltamista. Nousta niille siiville, jossa oikeasti on se Jumalan pyhän hengen virta alla. En minä sitä sano, etteikö Jumala johonkin tiettyyn rajaan asti voi tehdä työtä näissä eri lahkoissa ja lohkoissa, mutta mä näen nyt liian suurena sen ongelman, että se ei enää ole niin helppoa kuin se on ehkä ollut joskus 20-30 vuotta sitten. Se johtuu tällaisesta yksinkertaisesta asiasta, jos minulla ei ole televisiota, mutta jos sinulla se vielä on tai voi olla radiokin, niin muutaman kerran vuodessahan on niin sanottu ekumeeninen Jumalan palvelus. Ja jos sinä sitten katsot sen televisiosta tai aukaset radion, niin sinä saat tietää sen, että siellä on samassa rintamassa sitten katolilaiset, ortodoksit, siellä on vapaakirkolliset, siellä on helluntalaiset, siellä on metodistit ja saattaa siellä olla jopa baptistitkin ja jotain vielä pienempiä vähemmistöjä. Ja ongelmaksi tulee sitten se, että nämä ihmiset julistavat toinen toisensa kristityiksi. Ja nyt tulee vaan kysymys siitä, että miten se on mahdollista, jos osalle siitä joukosta pelastaja on neitsyt Maria tai lunastaja on neitsyt Maria. Niin siinä tulee ongelmia. Eli me ollaan sellaisessa ajassa, missä antikristus naruttaa ja tästä roomavetoisesta puumista pitää päästä niin kuin mahdollisimman nopeasti irti. Eli jos verrataan tähän nykyiseen systeemiin, että on kirkkokunnat ja niillä on keskushallitus ja keskusjohto, niin vaikka puhutaan vapaistakin suunnista, niin ne on selkeästi menossa piispajohtoiseksi, vaikka käytettäisiin sitten siellä nimeä kirkkokunnan johtaja tai liikkeen johtaja tai mitään nimeä tahansa, niin todellisuudessa se on sama piispajohtoinen systeemi kuin luterilaisessa kirkossa. Ja mikä sitten on Raamatussa Jumalan tahto, niin sieltähän ei löydy mitään paikallisen seurakunnan yläpuolelta mitään instanssia, vaan että Rooman seurakunta vastasi toimistaan suoraan Jumalalle, samaten Korinton seurakunta, jokainen seurakunta oli suoraan vastuullisia Jumalalle. Ja apostolit teki sen työnsä ja sitten Raamattuhan sanoi, että he rukoili ja paastosi, sitten he asetti heille vanhimmat ja he jätti heidät Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun. Eli se apostolien työ Raamatun päivinä, niin se keskittyi siihen, että muodostetaan voimakas, elinvoimainen paikallisseurakunta, joka pärjää siellä Herran kanssa sitten tästä hetkestä eteenpäin. Sitten tietysti jo saattoi apostolit lähettää sinne kirjeitä ja käydä aika ajoin siellä katsomassa, miten siellä mennään, mutta he eivät tulleet sinne herroina hallitsemaan, vaan he auttoivat sitten siinä, että jos jotain ongelmia oli, niin sitä seurakuntaa jatkamaan alamaisuudessa suoraan Kristukselle. Eli tämä piispavetoisuus tulee sitten sieltä jostakin kirkkoisien ajoilta tai vähän ennen, että kun sitten pikkuhiljaa alkoi joku veli ottamaan siellä niin kuin ohjaksia käsinsä ja päätti, että hän onkin nyt sitten useamman seurakunnan kaitsi. Ja tästä syntyi sitten tämä sana piispa, jolla ei ole Raamatussa mitään perustusta. Ja nyt sitten jos haluttaisiin mennä toiseen suuntaan, niin pitäisi mennä takaisin sinne Raamatun suuntaan, että siihen voimakkaaseen hengellä täytettyyn paikallisseurakuntaan, joka ei kuvia kumarre eikä kysele keskusjohdolta mitään, vaan joka tekee sitkeästi itsenäisesti Jumalan tahtoa. Ja harjoittaa sitten sitä yhteyttä toisten paikallisten seurakuntien kanssa tasan tarkkaan vaan sen verran, kun Pyhä Henki siihen antaa ohjausta. Eikä sitoudu noudattamaan mitään kirkkokäsikirjaa, vaan noudattamaan Jumalan sanaa. Ja nämä on loppujen lopuksi, joku voi ajatella, että nämä on pieniä asioita, mutta nämä ovat isoja kysymyksiä. Ja haluaisin sitten muistuttaa rakkaudessa, että mikä sitten on se hinta, minkä me maksamme tästä hajannuksen kirouksesta, mikä nyt meidän keskellämme vallitsee. Niin me maksamme sen joka vuosi kadotettujen sielujen miinussaldona. Koska Johanneksen evankeliumissa sanotaan niin ihanasti, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetukslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Siellä ei sanota niin, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen kinastelu. Siellä ei lue sillä tavalla. Vaan siellä lukee, että keskinäisen rakkauden tähden pimeä maailma tunnistaa meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja tämä pitää olla se tavoite. Meidän pitää tehdä työtä sen eteen, että se yhteys on aitoa ja oikeaa, että myöskin maailma alkaa tunnistamaan meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Nythän sitä maailman, että maailmaan saadaan Kristus, niin nythän se tehdään tässä Suomessa evankeliointityössä hyvin pitkälle sillä tavalla, että nuorisotyötä tehdään sillä tavalla, että laitetaan heavy metalli soimaan ja sanotaan, että tällä tavalla saavutetaan nuoret, että tämä on ainoa keino. Ja siihen haluaa sanoa Paavalissa, että pois se, että jos me ruvetaan maailmalla yrittämään voittaa maailma, niin silloinhan me ollaan rehellisesti sanottuna siinä tilanteessa, että silloin kaksi sokeaa on taluttamassa toinen toistaan ja molemmat lankeavat kuoppaan. Eli kaikessa, missä evankelioinnissa yritetään ottaa maailman keinot avuksi, niin siellä on aina sokeat taluttamassa sokeita kuoppaan ja siellä ei tule sitä todellista sielujen satoa, vaikka päätä löisi seinään. Se on totuus Jumalan edessä. Eli mä haluan sellaista vakavaa puhuttelua pitää, että reagoikaa sitten, miten reagoitte ja kyselkää sitten lopuksi, miten kyselette. Mutta haluan ihan tietoisesti herättää sellaisia ajatuksia, että olisiko Imatralla nyt jo sellainen aika, että pyhät voisi tulla yhteen ilman jakavia nimikylttejä. Alkaa vain kokoontumaan Jeesuksen nimen alla, palvomaan ja ylistämään ja jakamaan todistuksia ja tekemään niitä Herran töitä Jumalan ehdoilla. Niin siihen pitää jokaisen kysyä omasta sisimmästään vastausta, että olisiko se minun kohdallani mahdollista. Olisiko minä mahdollisesti ensimmäinen, joka olisi valmis polttamaan lahkosiivet tai jotkut uskonnolliset opin kappaleet tai jotkut muut, mitkä ovat pyhien yhteyden esteenä. Ja nyt se ei lähde sitten siitä se pyhien yhteys, sen todellisen yhteyden etsiminen. Sitä ei voi lähteä liikkeelle sillä tavalla, että alkaa niin kuin vikoileen siinä sillä tavalla, että alkaa selvittämään siellä Jumala edessä, että mitä ton kaverin elämässä on pielessä, että kun meidän yhteys ei toimi, vaan se pitää lähteä siitä, että menee sinne Jumalan eteen ensiksi itse ja kysyy, että Jumala, että minkälaisia asioita minun elämässäni on, jotka eivät ole valkeudessa ja sen tähden ei ole yhteydessä. Sanahan sanoo sen niin selkeästi, että kun me valjamme valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Eli tämä on raamatullisen yhteyden perustus, vaeltaa valkeudessa. Se ei tule mistään niin kuin ekumeenisestä neuvottelupöydästä, missä nyt paavinalaisuudessa luodaan yhteyttä. Ei sitä tarvitse hioa missään neuvottelupöydässä, vaan kun veri on tehnyt tehtävänsä, niin yhteydestä voi vaan sanoa, että se on automaatio. Kysymys on vaan siitä, että uskovat oppii tunnustamaan myöskin lahkolaisuuden syntinä Jumalan edessä samalla tavalla kuin raamatun päivinä. Tai sitten lievemmän muodon eriseuraisuuden. Näen eriseuraisuuden ja lahkolaisuuden eron ehkä enemmän sillä tavalla, että eriseurallisuus ehkä kuvaa enemmän tilannetta seurakunnan sisällä, ja sitten tämä lahkolaisuus on jo selkeästi sitten niin kuin ihan oikeasti jo ryhmiin jakaantumista. Mutta toki niillä sitten on vähän muutakin niin kuin vivahde-eroa. Mutta kummassakin tapauksessa puhutaan eriseuraisuudesta tai lahkolaisuudesta, niin siinä on kysymys puolueen mielestä ja siinä on kysymys opin korostuksesta. Mutta nyt sitten Raamatussa on myöskin sitten mielenkiintoinen teksti siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen alussa, kun siellä puhutaan sitten siitä, että joku on Kristuksenkin puolta. Eli se on täällä itse asiassa täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen kolmannen luvun alussa. Eli sen jakeesta yksi. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Vaitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessa ne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istutte ole mitään, eikä kastelijakaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istutte ja kastelijat yhtä, kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita ja te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitava rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Sitten tässä luetaan nämä sanasta sanaa, mihin jo viittasin, mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokyvistä, puusta tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän on saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli tässä on nyt tämä, mihin mä viittasin ensin omin sanoin, että jos jonkun kestää, hän on saava palkan, mutta jos jonkun tekemän palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Niin minä en toivoisi sinun elämässä enkä joukkonakaan Imatran kohdalla, että kenenkään kohdalla, tai millään muullakaan paikkakunnalla, missä kierrän, en toivoisi, että kenenkään kohdalla kävisi se, että ei saa mistään palkkaa, vaan huomaa, että kaikki palaa ja pelastuu vaan ikään kuin tulen läpi sen tähden, että ei ole koskaan koko uskossa olo elämänsä aikana päässyt oikeisiin asioihin ja oikeisiin materiaaleihin käsiksi. Ja siinä on suuri riski, kun puhutaan tästä lahkokristillisyydestä, niin siinä on suuri riski, että ihminen ei koskaan pääse jaloihin materiaaleihin käsiksi. Minä voin sanoa sen jo kokemuksesta, minä olen niin kauan tehnyt tätä hengellistä työtä. Kerron esimerkiksi sellainen parhaan esimerkki, tai paras lainausmerkeissä, tai erään esimerkin. Oli vuosia sitten Hämeenlinnassa puhumassa siellä, ja sitten semmoinen keski-ikäinen nainen toi sinne sitten semmoisen hieman ujon, noin 15-vuotiaan tyttärensä sinne alttarille, siis taluttamalla talutti tyttärensä sinne ja sanoi, että Jari, hyvä, että rukoile tämä minun tyttäreni puolesta, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Ja tytär täyttyy ihanasti pyhällä hengellä, ei tarvinnut rukoilla kuin ihan lyhyt rukous, ja hän oli niin janoinen, hän oli vähän sitä ujoutta, että sen äidin piti hänet siihen tuoda siihen, mutta ei hän sillä tavalla tullut kuitenkaan, että olisi tullut jotenkin äidin pakottamana, siinä oli vaan tämä hänen ujoutensa. Mutta sitten kun hän täyttyi, niin Jumalan rohkeus valtasi hänet, niin kuin sana sanoi, että pyhä henki on rohkeuden henki, niin huomasi kuinka siinä oikein se jumalallinen rohkeus laskeutui hänen elämäänsä. Ja sitten siinä tuli muutama ihminen välissä, ja sitten kaikki se mitä siinä tapahtui, niin se alkoikin liikuttamaan sitä äidin sydäntä, ja hän tuli ja sanoi sitten, että Jari, kun minä tässä nyt katselin, mitä tässä tapahtui ja katselin, kun näitä muitakin ihmisiä kävi alttarilla, niin minun täytyy tunnustaa rehellisesti sinulle, että minä olen monta vuotta tehnyt hengellistä työtä luterilaisessa kirkossa, mutta tänä iltana minä huomasin, että minä en ole edes vielä uudesti syntynyt. Ja tämä ei ole mitenkään harvinaista. Minulle soittaa ihmisiä, jotka sanoo, että ne on käynyt jo monessa kokouksessa ja heidän puolesta rukoiltu, että he saisivat armolahjoja. Ja sitten mä rupean peräänkuuluttaa, että oot sä uudesti syntynyt, ja kysyt, mitä se tarkoittaa? Ajatelkaa nyt, jos ihminen tuhlaa 3-40 vuotta aikaa jossakin niin sanotussa hengellisessä työssä, ja jos käy vielä niin pahasti, että hän menee loppuun asti siinä uskossa, että hän tekee Jumalle työtä eikä koskaan uudesti synny, niin se on kaikkein pahin, että hän herää vasta helvetissä. Eli meillä on niin paljon sekoitusta, että sen tähden minä oikein käsken semmoiseen rukoukseen, ja käsken siis kehoitan rukoukseen ja paastoon oikein sydämen halusta etsimään Jumalan tahtoa, että me löydetään ja te saatte löytää Imatran kohdalla sen tien, mitä tulee käydä Jeesuksen askelissa. Mutta sitten menen tänne, mihin alkujaan viittasin. Jumala varmasti johti minut lukea ensin kolmannesta luvusta, ja nyt luetaan Paavalin ensimmäisen kirjan ensimmäisestä luvusta, jakeesta 11, tai jakeesta 10 mieluummin. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnussa, ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Gloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessani. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolleksen, joku taas minä Keefaan, joku vielä minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne, vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Kaiuksen, niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut. Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan, sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, ja minä teen mitättömäksi. Eli nyt sitten tässä, kun lähdetään näitä lahkolippuja, on ne Apolloksen tai Paavalin puolta olevia lippuja, eli ne voitaisiin nyt vaan sitten samaista, että on ne sitten Lutherin lippuja tai Vapaavirkon lippuja tai helluntailippuja tai adventistien lippuja tai jotakin muita, niin sitten siinä tässä Raamatun kohdassa tässä ensimmäinen korintolaiskirja 1 ja 12 myöskin viitataan tähän, että joku vielä minä Kristuksenkin. Että vaikka ihminen sitoutuu seuraamaan Kristusta, niin se lahkohenki on niin ovela, että se voi laittaa sille Kristuksen puolta olevallekin sillä tavalla väärän mielenlaadun, että hän alkaa olemaan sitä Kristuksen puolta liian voimakkaasti näitä toisia lahkolaisia vastaan. Ja hänestä ei ole yhtään enempää hyötyä tässä työssä kuin niistä toisistakaan ryhmistä. Eli se kysyy viisautta olla Kristuksen puolta sillä tavalla, että on mieluummin niin päin, että on Kristuksen puolta, että eikä ole ketään ihmistä vastaan, vaan on sitten sieluvihollisen valtoja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Niin se kysyy sitä taitolajia ja rakkautta, että oppii siinä harjaantumaan, että niin kuin tästä hengellistä sodankäynnistä voisin kuin yleisesti sanoa, että on siinä mistä asiasta tahansa kysymys, kun taistellaan, niin aina varoa sitä, että sieltä hengen maailmasta ei laskeudessa taistelu veren ja lihan ja veren tasolla näin päin sanottuna. niin se on aina taitolaji, että kun puhutaan hengellisestä sodankäynnistä, että me varomme sitä, että se ei mene keskinäiseksi miekkailuksi, vaan muistetaan, että meillä on taistelu hallituksia, valtaa ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Mutta silloin, kun se laskeutuu lihan tasolle, niin se silloin hajottaa voimakkaasti ja pilaa sen Jumalan työn. Eli silloin mennään sitten niihin galattalaisten ongelmiin, missä sitten lihanteot oli ilmeiset. Ja Jumalan tahto tietenkin galattalaistenkin kohdalla olisi ollut, että he koko ajan alusta loppuun olisivat tehneet sellaista työtä, jossa olisi näkynyt selkeästi hengen hedelmä. Paavali joutui käymään semmoisen voimakkaan rukoustaistelun ja sanoi, että lapset, jotka minun täytyy jälleen kivulla synnyttää. Niin jos mä oon rehellinen, sanon mielipiteeni Suomen kristillisyydestä, niin suurin osa uskovista on samassa jamassa kuin galatalaiset, että ne tarvitsisi kivulla uudelleen synnyttää, jotta Kristus saisi niissä muodon, jotta siellä tulisi niin kuin, mitä sanaa siinä voisi käyttää, niin kuin Kristuksen, siis se ensimmäinen rakkaus, että se tulisi heissä pintaan, että heistä tulisi jälleen käyttökelpoisia tälle Jumalan valtakunnalle ja sen työlle. Ja se on kova haaste. Ja siinä kannattaa lähteä omasta elämästään, että kysellä rehellisesti Jumala edessä, että olenko minä käyttökelpoinen. Tuolla perällä jaetaan sitä kuninkaan käskykirjaa, ja siellä on yhtenä lukuna sellainen luku, jonka otsikko on, että tee minusta käyttökelpoinen. Monta kertaa meillä uskovilla on sellainen rukous siellä Jumalan edessä, että Herra, käytä minua. Siinä rukouksessa ei ole mitään vikaa sinänsä. Jumalan tahtohan on tietysti automaattisesti käyttää jokaista ihmistä. Sen pystyn todistamaan jo muutamalla Raamatun kohdalla, kun ensinnäkin Raamatussa sanotaan, että Jumala ei luonut tai tehnyt tai valmistanut kadotusta alkujaan ihmistä varten. Hän valmisti sen perkeleille ja hänen enkeleille. Näin sana sanoo. Sitten toisessa Raamatun kohdassa sanotaan, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Niin silloin se tarkoittaa jo niistä kahdesta Raamatun jakeesta voi vetää sen johtopäätöksen, että Jumala haluaa käyttää jokaista Jumalan lasta maksimaalisella teholla, ettei yksikään ihminen joutuisi kadotukseen. En usko tekeväni väärää tulkintaa, kun näin sanon. Eli nyt se ydinkysymys on enemmän siitä, että sen rukouksen sijasta, että rukoilee, että Herra käytä minua, niin se kannattaisi vaihtaa se otsikko, että Herra tee minusta käyttökelpoinen. Minä uskon niin lapsenmielisesti siihen tosiasian, että aina missä on uskova, joka on käyttökelpoinen, Jumala varmasti käyttää. Ja sanon vielä sellaisen jatkolauseen siihen, että tässä ajassa ne uskovat, jotka ovat käyttökelpoisia, niin tästä hengellisestä tilanteesta johtuen ne ovat koko ajan ylikuormitettuja ja ylirasitettuja. Niiden päälle, sen pienen vähemmistön päälle, kaatuu koko valtakunnan kuorma sen tähden, että se suuri prosentti lepää laakereillaan ja on Raamatun uskoon ja oppiin nähden opetuksesta osattomia. Ja tämä on se, niin kuin se vakava nimittäjä, tai vakava ongelma, josta pitää niin kuin vaan sinnitellä irti. Eli jotenkin minä haluaisin uskoa, että Jumala haluaisi viedä meitä sellaiseen suuntaan, että ihan oikeasti niin kuin teidän imatralaistenkin kohdalle saisi laskeutua Jumalalta semmoinen yksi yhteinen näky, että Herra, että mitä sinä oikein meiltä odotat, mitä sinä tahdot, että me teemme, mitä meidän pitää tekemään, että me sinun tekoja tekisimme. Ylipäätään jos uskovien joukko vähän laajempi lähtee tällaiseen kysymykseen etsimään vastautta tosissaan, niin minä uskon, että Jumala ei jätä heitä siinä kysymyksessä mihinkään epätietoisuuden tai epämääräisyyden tilaan, vaan hän lähettää silloin näyn ja antaa sen viisauden, että miten tässä tilanteessa pitää toimia. Tietysti pitää kiittää Jumalaa kaikesta, mitä on tapahtunut, mutta jos ajatellaan tällaista näin isoa kaupunkia ja sitten sen siinä olevia uskovien määrää, niin arvioisin niin, että jos uskovien keskuudessa olisi yksi sydän ja sielu, niin Imatran kokoinen seurakunta pystyisi pitämään noin 100 lähetystyöntekijää kentällä. Ja hoitamaan vielä sitten tämän oman kaupungin ja lähiympäristöevankeliumin ihan kirkkaasti, eikä vielä olisi mitään ongelmaa. Eli on isoista kysymyksistä kysymys. Tai ajatellaan jotain Jyväskylää, jossa uskovat on jakaantunut noin semmoiseen 20-25 eri nimikyltiä olevaan lahkoon ja lohkoon. Niin jos siellä syntyisi yksi sydän ja sielu, niin heidän työteho voisi olla jopa 300 lähetystyöntekijää suurin piirtein, mitä he pystyisivät pitämään kentällä ja huolehtimaan sitten siinä omassa kaupungissa evankelioinnin ja vielä lähiympäristössä ja lähettää vielä evankelistoja kotimaahan. Eli minä haluaisin rakkaudessa sanoa, että Kristuksen ruumis elää tyhjäkäynnillä tällä hetkellä Suomessa. Resursseja Jumalalla on antaa. Ja sitten haluaisin sitä mammonan puolesta sanoa sen verran, että vaikka nyt tällainen lama on kynnyksellä, niin meidän pitäisi nähdä asia nyt kuitenkin oikeasta näkökulmasta Jumalan edessä ja tunnustaa rehellisesti Jumalan edessä, että meillä on paremmat mahdollisuudet tehdä taloudellisesti Jumalan valtakunnan työtä kuin koskaan yhdelläkään sukupolvella ennen meitä tässä maassa. Vaikka mennään satoja vuosia taaksepäin, niin me olemme etuoikeutettu sukupolvi. Ennen meitä ei ole ollut yhtään sukupolvea, jolla olisi ollut näin hyvät resurssit tehdä. Ja siitä huolimatta ollaan tyhjäkäynnillä. Niin siihen kysymykseen, jos lähdetään etsimään vastausta, niin Jumala varmasti antaa siihen vastauksen, että missä pitää se parannus ja korjaus tapahtua, että se työ lähtee räjähdysmäisesti käyntiin ja kasvuun. Jos tätä vertaa tätä tilannetta, mikä meillä nyt on, siihen tilanteeseen, mikä raamatullisella seurakunnalla oli, kun Jerusalemista lähdettiin liikkeelle, niin 2 vuodessa he evankelioi silloisen Aasian, joka tarkoittaa nykyisen läntisen tai vähän Aasian läntistä osaa, joka kuitenkin on maantieteellisesti iso alue, jos ajatellaan, että oli käytössä apostolin kyyti, laivoja, vähän muulle ja pikkusen kameleita, niin koko se alue sai 2 vuodessa kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Ja miten se oli mahdollista? Siinä ei ollut mistään isoista taloudellisista resursseista kysymys, vaan siinä oli semmoisesta perusasiasta kysymys, että he paloivat Jumalan tulta. He paloivat oikein tosissaan Jumalan tulta. Minä uskon, että tämä aika on sellainen, että se Jeesuksen tuskan huuto, että siitä tulesta, että oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi, niin minä uskon, että se meidän suuren esirykoilijan tuska on vaan lisääntynyt siitä, että voi kun nuo suomalaisetkin syttyisi palamaan minun tultani. Suurin osa niin sanotusta Jumalan valtakunnan työstä, jos ollaan rehellisiä, se tehdään lähes kokonaan inhimillisen viisauden varassa. Eli panostetaan koulutukseen, sitten panostetaan tähän kehitysaputyöhön, panostetaan projekteihin. Minä olen saanut esimerkiksi vanhoilta helluntailähetiltä, jotka on tullut kotiin välillä tänne jo niin kuin eläkepäiville, ja se yksikin vanha veli, se sanoi, että hän meni takaisin sinne lähetyskentälle, sanoi, että hän järkyttyi aivan sydänjuuria myöten, kun hän meni katsomaan, kun seurakunnassa ei ollut enää minkäänlaista Jumalan sana opetusta, niistä lähetystyöntekijöistä oli tullut vain kehitysaputyöntekijöitä, jotka osallistui aamusta iltaan projekteihin, eikä heillä ollut enää aikaa opetuslapseuttaa niitä ympärilloivia kadotukseen meneviä sieluja. Hän sanoi, että hän on aivan järkyttynyt, ja sitten hän sanoi, että kun hän ei enää tullut sinne käymään sen järjestön nimessä, niin sanoi, että ei hänelle, vaikka hän on vanha veli siellä ja kauan opettanut, niin hän ei meinannut edes yösijaa sieltä kunnolla saada, koska henki oli vaihtunut niin voimakkaasti jo toiseksi. Eli minä jotenkin peräänkuulutan sitä asiaa, että avaudutaan oikeasti sille Jumalan tulelle, avaudutaan oikeasti hengen lahjoille, lopetetaan se Jumalan valtakunnan työn tekeminen omassa voimassa. Tehdään siitäkin parannusta, että on yritetty tehdä sitä omassa voimassa ja tunnustetaan, että ollaan sen takia epäonnistuttu. Sellainen hyvä esimerkki historiasta on, vaikka hänen loppunsa ei niin ihana ole, niin on kuitenkin tämmöinen veli, jonka nimi on A. Allen, ja hänen kirjansa on käännetty suomen kielellä, jostakin voit vielä saada sitä, jos Herra suo, niin sen kirjan nimi on Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta. Ja hän lähti sitten tuonne lähetyskentälle saarnaamaan Kristusta johonkin muistaakseni Intiaan tai johonkin sinne Aasian suunnalle. Ja sitten hän tuskaantui siihen, että kun niin paljon oli sokeita, rampoja, kuuroja, kaikkia sitten näitä myöskin riivattuja ihmisiä hänen ja hänen vaimonsa ympärillä, ketä siihen lähetysryhmään kuului, ja tulosta ei tullut, niin hän tuli takaisin kotimaahan sinne Yhdysvaltoihin, ja sitten yhtenä päivänä hän päätti, että hän menee ja selvittää tämän kysymyksen Jumala edessä, että missä oikein mättää. Ja hän oli siellä Jumala edessä niin kauan, että Jumalan kirkkaus laskeutui, ja hän sai sitten semmoisen muistaakseni 13 kohtaa, kolmekohtaisen listan Jumalalta, että miksi juuri hänen kohdallaan Jumalan ihmeitä tekevä voima ei voi ilmestyä. Ja hän 12 kohdasta hän julkaisi kirjan, ja sitten 13 kohta oli niin henkilökohtainen, että sitä hän ei voinut jakaa Kristuksen ruumiin kanssa. Hän selvitti sen sitten yksinään Jumalan kanssa. Ja Jumala lupasi hänelle sitten, että kun sinä veli Alleen olet laskenut sinne kuuliaisuuden alttarille sen viimeisenkin kohdan niistä 13 kohdasta, niin Jumala lupaisi, että sen jälkeen ei enää syövän henkikään sinua vastusta. Ja niin sitten, kun se viimeinen kohta, hän tunnustaa sen rehellisellä kirjassaan, että se kesti monta vuotta ja vaihtui monta kalenteria uudeksi, ennen kuin hän sai elämänsä siihen järjestykseen, missä Jumala tahtoi sen olevan. Mutta sinä iltana, kun se viimeinen kohta oli laskettu sinne hänen elämässään, sinne kuuliaisuuden alttarille, niin syöpäpotilaat alkoi parantumaan hänen kokouksissaan siellä jossakin Kolkata-temppelissä, niin kuin siinä kirjassa mainitaan. Ja Jumala käytti häntä sitten vuosikausia siinä tehtävässä vapauttaa näitä vangittuja, parantamassa sairaita ja julistamassa tätä pelastuksen sanomaa. Eli jossakin mättää meillä on selkeästi, niin kuin no, Ylivainio sanoi aikanaan kauniisti sen niin, omasta palvelutyöstään sanoi, että minulla on muutaman ampeerin ero siihen voimaan, jossa rammat alkaa nousemaan ja kuolleet heräämään. Mutta hänkin joutui tunnustamaan sen, että se muutama ampeeri jäi siihen hänen ja sen voiman väliin. Hän sai paljon aikaa ja Jumala käytti häntä paljon, mutta silti siihen on pitkä matka, ja se on rehellisesti myönnettävä, että jos me mielimme nähdä saman Jumalan kirkkauden, mitä alkuseurakunta näki, niin siihen on vielä pitkä matka meillä edessä. Mutta en haluaisi julistajana sanoa, että se on mahdottomuus, vaan haluaisin uskoa, että se on mahdollisuus, koska Jumala on sama. Ja sitten meistä opetuslapsista on kuitenkin luvattu, että hänen seuraajansa tekevät samoja tekoja kuin hänkin, jopa suurempiakin. Näin on kirjoitettu. Ja sitten on luvattu näin, että Jeesus sanoi, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he tulevat ottamaan vaarin niistä sanoista, joita hänen opetuslapsensa puhuvat. Eli kyllä lupaus on näillä alueilla selkeä, ei se sieltä niin kuin prakaan näissä asioissa, että olisi lupauksessa jotain vikaa, vaan kyllä Jumala on kutsunut meidät Jeesuksessa, Kristuksessa tekemään samoja tekoja, joita Jeesus teki täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Siihen niin kuin Raamattua tutkii, niin on suorastaan pakko sanoa aamen. Ei siitä pääse mihinkään karkuun, etteikö tämä lupaus ole siltä puolelta aivan niin kuin kristallin kirkas, että hän on kutsunut meidät tekemään samoja tekoja. Etsin sitä jaetta, mutta en vielä löytänyt, mutta kuitenkin se kuuluu jotenkin tällä tavalla, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli meidän kasvulla on tavoite muuttua enemmän ja enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Eli Jumala haluaa jokaisesta opetuslapsesta kasvattaa aivan Kristuksen kaltaisen. Minua siunasi suuresti sellainen kertomus, kun luin sen jostakin sitten ehkä kirjasta tai sitten kuuntelin kasetilta, kun jollakin paikkakunnalla tuli sitten mieshenkilö uskoon ja sitten hän hakeutui sinne pyhien yhteyteen, mikä siellä sillä kertaa sitten sillä paikkakunnalla oli. Ja sitten hän todisti, että hän on tullut uskoon, niin totta kai se uskovien joukko sitten oikein piiritti hänet, ja jokainen halusi sitten tietää sen, että kuka se oli, joka tämän veljen johti pelastukseen. Se alkoi kiinnostamaan se, että kuka se nyt tästä joukosta, olisiko se ollut joku meistä vai joku muu, oliko se jostakin naapuripitäjästä se kaveri johtaa sen uskoon, mutta se olikin mielenkiintoinen vastaus, minkä se vasta uskoon tullut antoi. Hän sanoi, että minä en muista siitä Jeesuksen todistajasta yhtään mitään, minä näin vain Jeesuksen. Hän oli kohdannut niin itselle kuolleen kristityn, että Jumala saattoi näyttää sen kristityn kasvoista suoraan Jeesuksen kasvoja. Ja tämä on se idea, että mitä enemmän me muutumme Kristuksen kaltaiseksi, niin sitä enemmän me häivymme sinne taka-alalle, jotta Jeesus Kristus saisi olla kaikki kaikessa. Ja tämä on nyt tämän Paavin järjestelmän ongelma. Paavi itse on siellä antikristuksena asetettu Kristuksen paikalle, Kristuksen sijaisena, mutta samalla tavalla piispa on Kristuksen paikalla, ja samalla tavalla tämä pastorivetoinen seurakunta, se turmelee Jumalan työtä sillä tavalla, että se pastori ryöstää sen paikan, joka kuuluu Kristukselle. Jumalan tahto on monipäiven paimenuus, että monta veljää seurakunnassa opettaa, ja silloin korostuu se, että Jeesus Kristus on Herra, ja silloin ei myöskään korostu nämä henkilökohtaiset painotukset eikä eroavaisuukset, vaan sitä enemmän tulee näkyviin Kristus Jeesus. Se on kaunis sana, jonka Paavali sitten sanoi, oliko se niille Meliten vanhemmille, kun se oli, vai mitenpäin se nyt oli, kun hän kutsui ne vanhimmat sinne luokseen, vai oliko ne toisen seurakunnan vanhimmat, mä ihan ulkoa muista, niin hän sanoi vain niin kauniisti, että ottakaa vaari laumasta, johon pyhä henki on teidät kaitsijoiksi pannut. Se oli monikossa se joukko. Ja tämä on hyljätty, tämä monipäinen paimenuus, ja siitä maksetaan sitten kallis hinta. Amerikassa se on vielä hirveämpää. Minä olen törmännyt siellä sellaisiin asioihin. Siellä saattaa olla iso seurakunta, 10 000 ihmistä, ja siinä on yksi pääpastori, jota kutsutaan seniorpastoriksi. Sitten yhtäkkiä sille senioripastorille tulee seksiskandaali elämässä, ja koko seurakunta on kriisissä sen yhden ukon takia. Mutta jos Raamatun sana olisi noudatettu ja siellä olisi vaikka sellaisessa seurakunnassa kunnassa vaikka joku 30-40 vanhinta, niin ei se sitä seurakuntaa aiheuta kriisiin, jos niistä 30 yksi lankeaa seksiskandaaliin, niin ne muut pystyy vielä luotsaa sen seurakunnan oikealle tielle. Eli tällä haluan vain todistaa, että mitä maksetaan hintaa siitä, että tehdään vääriä valintoja. Eli tämä sana pastorikin tulee sieltä latinan kielestä, ja vaikka englanninkielinen Raamattu on ottanut sen sinne yhdeksi niin kuin vanhinta tarkoittavaksi termiksi, niin vaikka englanninkieli käyttäisikin pastorisanaa, niin silti täytyy sanoa, että alkukielen valossa pastorisana ei ole olemassakaan. Se on tämän hapatuskäännöksen, eli vulgaattakäännöksen seurausta pohjimmiltaan se, miksi on pastorisana. Eli romu koppaan koko pastorisana ja sitten vaan vanhimmat seurakuntiin, niin silloin alkaa toimimaan. Ja silloin se toimii, kun on monta vanhinta, niin siellä sitten tulee se Kristuskeskeisyys paremmin ilmi. Eli seurakunnasta tulee liian yksipuolinen, jos siellä on yksi paimen. Se sanoi se yksi veli hyvin voimakkaasti, mutta mä uskallan lainata sen, koska mulla itselläkin on lampaita, niin se sanoo sitten, että tämä nykyinen kristillisyys on sellaista, että kun se on vaan se yksi pastori, niin muutaman vuoden välein vaihdetaan sitten pässiä sen takia, että lauma ei pääse sukuuntumaan. Ja näinhän siellä luonnollisessa systeemissä tehdään, kun minullakin on lampaita. Mutta Jumala ei tahdo, että lauma sukuuntuu täällä hengellisessä mielessä, vaan että se olisi koko ajan kristuskeskeistä se opetus, ja ihmiset jäisi enemmän taka-alalle. Koska pastorikeskeisyydessä on aina se ongelma, että se seurakunta alkaa pyörimään sen yhden ihmisen ympärillä, ja sitten joka pikku asiassakin käydään kysymässä, että antaako se pastori nyt tälle hyväksynnä, ja siinä unohtuu, että kokonaan se kysymys, että hyväksyykö Jeesus tämän asian. Esimerkiksi aamerikkalaisessa seurakunnissa, kun menet sisään, niin siellä jaetaan sulle sitten heti semmoinen tervetuliaislappu, ja sitten siellä sanotaan, että jos sä haluat tää seurakuntaan jäseneksi, niin sinun pitää sitoutua tukemaan pastorin Herralta saamaa näkyä. No onko se pastori herralta saama näky sitten sellainen, että rakennetaan jotakin 10 miljoonan dollarin temppeliä samaan aikaan siinä ympäristössä, kukaan ei tee katutyötä, ketä ei lähetetä lähetyskentille, kaikki rahat menee rakennusprojekteihin. Niin sellaisen näyt pitää asettaa kyseenalaiseksi. Ja se sama vitsaus alkaa olla meillä Suomessakin, että alkaa kymmeniä miljoonia euroja olemaan väärissä projekteissa ja rakennuksissa. Alkuseurakunnasta täytyy rehellisesti sanoa, että se ei rakentanut yhtään mitään. Siis luonnollisessa tasossa, mutta se rakensi täydellä tulella ja voimalla Kristuksen ruumista. Eli tältä osin ainakin palvotaan mammona, että varat menee vääriin asioihin. Eli tuolla uutiskirjeessä opetetaan vähän näistä varoista, että pitää oppia kuuntelemaan pääkonttorin ääntä, että kun uhraa, ettei joutuisi sitten sellaiseen niin kuin tilanteeseen tilinteon päivänä, että huomaakin, että on maksanut vaan kuolleita kymmenyksiä eikä elämän kymmenyksiä. Mutta en opeta niistä nyt, koska ne on siellä kirjeessä, mikä tulla perällä, niin niistä on opetettu siellä. Ja nyt mä löysin täältä tämän Luukkaan 6. luvusta tämän jakeen. Mutta luetaan vähän laajemmin tämä asia, yhteys. Olisiko se parempi, että luettaisiin Luukas 6 ja 27. Tässä on hyvin semmoista opetuksellista asiaa. Eli Luukas 6 ja 27. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoikaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä häneltä kiellä ihokastasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinun omaasi ottaa. Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevän. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntiselle saadakseen saman verran takaisin. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomioita lausuko, niin ei teillekään kadotustuomioita lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Antakaa, niin teille annetaan hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen annetaan teidän helmaanne, sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Ja hän sanoi heille myös vertauksen, eihän sokea voi sokeaa taluttaa, eivätkö molemmat lankea kuoppaan. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppineena jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Ja luetaan vielä, tämä on niin ihanaa tekstiä, jakeesta 41 vielä. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Kuinka saatat sanoa veljellisi, veljeni, annas minä otan pois rikan, joka on silmässäsi, sinä joka et näe malkaa omassa silmässäsi, sinä ulkokullattu, ota ensin malka omassa silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taisi huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään, eihän viikunoita koota orjan tappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjan ruusu pensaasta. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle, ja virta syöksästi sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Eli tässä on tämmöistä perusasiaa, vähän niin kuin tämä olisi voinut lukea vaikka johdantotekstiksi, mutta muistutaan tällaisesta asiasta, että kun sitten tämä ehkä jää sinulle päällimmäisenä mieleen, koska lainasin tänne useamman kerran, tämä jäi 40, eli Luukkaan 6. luvusta, tämän jakeen 40, jolloin opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppina jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa, niin uhraa kotonasi aikaa ja kertaa nämä jakeet, mitä sanotaan ennen tätä jaetta 40. Että minkälaiset asiat hio ihmisen siihen, että hänestä voi tulla samanlainen kuin Jeesus. Eli siinä on näitä tasoja, mitä tässä Jeesus mainitsee, että jos me tehdään vaan samalla tavalla hyvää kuin maailmankin ihmiset, niin se ei vielä poikkea millään tavalla. Eli se voisi nykykielellä sanoa, se ei sävähdytä vielä. Eli se ei saa syntistä sielua vielä kavahtamaan, että se on matkalla helvettiin. Eli meidän täytyy erota eduksemme ja vielä sillä tavalla, että me eroamme eduksemme Kristuksen voiman ja voitelun kautta, emmekä loista sillä omalla inhimillisellä viisaudella. Niin kuin Paavali sanoi, että ei täällä ole monta jalosukuista eikä inhimillisesti viisatta, mutta Kristuksessa, pyhässä hengessä me kaikki olemme jalosukuisia. Eli tähän jalouteen on päästävä käsiksi. Ja sitten nähtävä tämä papistokysymyskin tässä maassa käydään sellaista turhaa keskustelua, että voiko olla miespappia ja voiko olla naispappia, voiko olla sitä ja voiko olla tätä. Kun sana sanoo sen selkeästi niin sisarille kuin veljelle, että te olette pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, julistaaksenne sen jaloja tekoja, niin tarviiko sen enemmästä kysymystä jauhaa, kun sana on jo sen vastauksen antanut. Eli keskustellaan aivan vääristä termeistä. Silloin kun käytetään pappisanaa, niin siskot ja veljet on samalla viivalla pappeja. Sinne vaan mä sanon lähetyskeskuksen alaisuudessa, menkää kaikkeen maailmaan, saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, jotka uskoo ja kasketaan. Niin koko papisto tekee työtä, eikä siellä kysytä, onko sisko vai veli. Mutta sitten kun tullaan kysymykseen seurakunnan monipäisestä paimenuudesta tai apostolin palvelutehtävästä, niin silloin sanassa se löytyy selkeästi, että se on veljien tehtävä. Eli ei pidä sekoittaa yleistä pappeutta ja virkapappeutta keskenään, koska silloin kun Jerusalemin temppeli lopulta heitettiin kokonaan alas sieltä, ja mä uskon, että se oli Jumalan tahto, että se heitettiin alas, koska se oli tehtävänsä tehnyt, koska oli tullut parempi temppeli. Kun Jeesus sanoi, että tämän temppelin minä 3 päivässä rakennan, niin hän puhui omasta ruumiistaan, ja tietysti välillisesti silloin Kristuksen ruumiista, niin virkapappeuden aika loppui silloin, kun viimeistään silloin, kun Jerusalemin koko temppeli heitettiin sieltä kukkulalta tai sieltä vuoren huipulta alas. Ja astui voimaan, jo siinä hetkessä tietysti astui voimaan yleinen pappeus. Se lähtölaukaus oli tietysti siinä, kun Jeesus huusi, että se on täytetty. Ja esirippu repersi siellä temppelissä ylhäältä alas, joka oli vain kuva siitä, että Jeesuksen ruumis oli se todellinen esirippu. Ja meille avautui pyhä elävä tie sinne kaikkein pyhimpään taivaaseen. Ja viimeinen lähtölaukaus tälle koko yleiselle pappeudelle tietenkin oli helluntaipäivä, kun Jumala vuodatti henkensä kaiken lihan päälle, joka sillä hetkellä oli siellä Jerusalemissa läsnä niitä opetuslapsia, niin hän täytti ne pyhällä hengellä ja tulella ja teki niin sisarista kuin veljestäkin pappeja. Niin ei siihen voi sanoa mitään muuta kuin aamen ja lähteä kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia. Ja sitten ei pidä sekoittaa tätä paimenuutta, että se on oma kysymyksensä. Mutta jos sekoitetaan nämä termit keskenään, niin ei vilpittömätkään lampaat voi ymmärtää, että mikä tässä asiassa oikein mättää. Eli nythän tämä pappikysymys on sellainen, että siihen ei voi kouluttautua. Vaikka kuinka olet teologisessa tiedekunnassa ja istut siellä se 5 tai 6 vuotta ja opiskelet teologiaa, niin se ei tee yhdestäkään ihmisestä pappia Uuden liiton seurakuntaan. Uuden liiton pappeuden perustus on se, että ihminen on uudesti syntynyt elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Tämä on ehdottomasti pappeuden perustus, ja tältä perustukselta pitää lähteä liikkeelle ja alkaa sitten kaikki ylimääräinen karsimaan siitä ajatusmaailmasta, mielestä, toiminnasta pois. Nyt herätään aina semmoisia kysymyksiä, että voiko esimerkiksi maallikko jakaa ehtoollista. Minullekin tuli sinne yksi luterilainen veli oikein kotiin asti. Hän, mä en muista mitä keräystä hän teki, ja sitten tuli vaan puheeksi, että nämä uskoasiat, ja sanoi, että no kyllä hän on Jeesuksen vastaanottanut, ja hän käy tuolla kirkossa, ja sitten hän alkoi kysymään näitä naispappeusasioita, ja sitten hän alkoi kysymään ehtoolliskysymyksiä, niin mä kysyin häneltä, että no ootko sitä vertaa Uutta testamenttia lukenut, että ootko huomannut, että siellä joku jakaa ehtoollista? Se katsoo tälleen suu auki, että mitä sä oikein kysyt? Niin mä, sitten mä sanoin hänelle, että ehtoollinen voisi olla ihan silläkin tavalla, että se voisi olla tässä meillä kotona, ja meillä olisi sitten uskovia tässä koolla, niin tuossa pöydällä olisi leipä, ja siinä olisi yksi malja, ja sitten jokainen kävisi sitä vuorollaan ottamassa, eikä sillä olisi mitään merkitystä, että siinä ei olisi jakaja ollenkaan. Eli nythän tässä mennään ihan sivuraiteille, jos aletaan keskustelemaan siitä, että kuka jakaa näitä asioita. Eihän Raamatussa puhuta mitään jakamisesta, vaan puhutaan sisällöstä, että niin usein kun te syötte tämän leivän ja juotte tästä maljasta, niin ne julistatte Herran kuolemaa ja muistelette hänen kuolemaansa, eikä jakajalla ole siellä mitään merkitystä. Ei siellä ole mitään varakristuksen roolia jollakin asetettu, että hänellä on joku erikoinen rooli, vaan tämä kaikki tulee sieltä Rooman kirkosta, missä Rooma on niin kuin varastanut nämä asiat. Ja Roomassahan on sitten pikkusen on myönnetty, mutta pitkän aikaahan se totuus oli sellainen, että kansalle annettiin vaan se öylätti, ja sitten papit joi sen viinin, ja sitten taas, ja sama tilanne on itse asiassa Jehovan todistajillakin, että ei heilläkään ole siellä ollenkaan sitä, se viinimalja on siellä, mutta kukaan ei voi ottaa siitä, kun heidän oppinsa mukaan taivas on jo täynnä. 144 000 on jo mennyt portista sisälle, enempää ei pääse, niin sen takia sitten se malja menee sivuun heidän kohdallaan. He voi syödä vaan leipää. Niin? No voi olla vielä yksi ja kaksi vanhempia jäljellä, jos ne on sitten... Mä myönnän ton, että se voi vielä olla, että joku yksi ja kaksi. Mutta monella paikakunnalla, niin kuin niiden kanssa keskustelee, kun tulee mullekin todistaa, niin myöntää sen... Että ei he voi ottaa sitä maljasta. Ja mä oon sitä aina kritisoi heitä ja sanon, että onpas teillä pieni taivas. Mutta Jumala tahtoi, että me oikein niin kuin siinä pyhän hengen voitelussa hartiavoimin täytetään taivasta. Jokainen voitettu sielu, se jouduttaa Herran päivän. Herran tulemusta, siis suoraan eikä päivän tulemusta, vaan hänen tulemustaan. Raamattu osoittaa, että kun pakanoiden täysi luku on sisälle tullut, niin silloin hän tulee. Ja silloin tämä palaa sitten tämä evankeliumi sinne vielä hetkeksi, voisi sanoa näin, juutalaisille. Niin meidän tehtävämme on jouduttaa Herran tulemusta voittamalla sieluja. Mutta nyt se ei riitä se, että me sisäistämme sen kutsumuksen sielujen voittamisesta, vaan sitten täytyy lähetyskäskystä muistaa myöskin se toinen puoli, että siellä on sälytetty, sitten jos mä tätä sanaa saan käyttää, niin meidän osaksemme sitten sielujen voittamisen lisäksi ehdoton opetusvelvollisuus. Ja tämä vastuu on nyt selkeästi laiminlyöty, on opetettu uskoville kaiken maailman isien perinnäissääntöjä ja satuja Jumalan sanan sijasta. Ja hedelmä on sen kaltainen, mitä meidän ympärillämme on. Ja sehän on täällä Matteus 28 ja sitten tämän lähetyskäskyn jälkeen, eli jakeessa 20. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Eli nyt kun ihminen tulee uskoon, niin jos seurakunta on Raamatun seurakunta ja siellä on raamatulliset vanhimmat, niin heidän tehtävänsä on sille opetuslapselle opettaa kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt meidän pitää. ei tuoda kaikki ne taivaalliset totuudet ja liiton siunaukset ja kaikki nämä kurinpitoasiatkin esille ja julki, että jokainen kasvaisi siihen täydelliseen kuuliaisuuteen, koska Paavali sitten siellä, onko se ensimmäisessä toisessa korintolaiskirjassa, kirjoittaa että itsestään ja työtovereistaan sillä tavalla, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan olette ensin täysin kuuliaisiksi tulleet. Eli Jumalan tahto on se, että lähdetään opettamaan sitä täyttä kuuliaisuutta ja sitten vasta on näiden rankaisutoimenpiteiden aika, kun ihmiset on ensin harjaantuneet siihen täyteen kuuliaisuuteen. Tästä mä käytän sellaista esimerkkiä tai vertausta, että jos nyt sitten esimerkiksi vuoden vaihteessa tulee joku uusi liikennesääntö voimaan, niin ei poliisi ole sitten heti siellä uuden vuoden päivänä antamassa sakkolappua, joka ajaa väärin, jos tulee joku perustavaa laatu oleva muutos. Esimerkiksi ajatellaan nyt vaikka tällä lailla, että Suomessakin otettaisiin tällainen joku uusi sääntö voimaan, jos tulisi joku uusi kielto, mitä ei aikaisemmin ollut, niin ei poliisi olisi heti siellä sitten sakottamassa, vaan ensimmäisenä pysäyttäisi ja neuvoisi. Ja tämä on nyt tämä Jumalankin kasvatusmenetelmä. Hän haluaa ensin opettaa meille koko tämän tien ja koko totuuden, ja sitten on vasta näiden kurinpitotoimenpiteiden aika. Koska nyt tämä haureudenkin rehottaminen, niin sen syynähän on väärä opetus, väärien asioiden hyväksyminen. Kun vuosikymmenet on annettu haureuden olla seurakunnassa sisällä, niin ei se ole mikään extempore asia, että se yhtäkkiä saadaan sieltä ulos. Se vaatii semmoista johdonmukaista työtä ja pitkäjännitteisyyttä, mutta sitten jos ajatellaan, että me odotetaan, että Jumalan kirkkaus laskeutuu ja herätys tulee, niin kyllä se jossakin vaiheessa, silloin joudutaan törmäyskurssille nimenomaan haureuden hengen kanssa, sitten joudutaan maailman hengen kanssa ja sitten kaiken tämän paavinkirkon, niin kuin minä käytän sitä suoraan, että paavinkirkon huoraamisen kanssa, niin sen kanssa joudutaan heti tekemiseen, kun Jumalan kirkkaus laskeutuu. Me oli tästä asiasta semmoisessa vakavassa puhuttelussa joskus en muista enää kuinka monta vuotta siitä on aikaa, mutta Jumala näytti mulle yöllä sellaisen se oli uni, jossa sitten siinä unessa oli semmoinen ilmestys tai näky, mutta se oli semmoinen kristallin kirkas kuva ja siinä oli sitten niin kuin kaksi maljaa rinnattain siinä unessa, ne oli aivan ulkoisesti samankaltaiset, ne, oliko ne sitten kultaisia vai hopeisia, mutta ne oli ulkoisesti hyvin pitkälle identtisen näköiset, ja toisessa maljassa luki, että minun poikani veri tai liiton veri, jompikumpi sana siinä luki, ja toisessa maljassa luki suuren porton malja. Ja sitten Pyhä Henki antoi semmoisen ankaran sanan siinä unessa ja sanoi, että Jari, missään tapauksessa nämä kaksi maljaa eivät saa sekoittua keskenään toisiinsa. Ja sitten mä olin jo tutkinut sitä asiaa jo aikaisemmin, tavallaan vahvistus sille tutkimisille, sitten tutkin lisää ja luin sitten taas uudelleen ilmestyskirjasta sen raamatun kohdan, jossa sanotaan, että suuri portto on juovuksissa pyhien verestä. Eli jos se peilataan sinne katoliseen kirkkoon tai laajemmin sen yllä olevaan henkivaltaan, niin sen hengellisen toiminnan käyttövoimana on marttyyrien veri, eli teloitettujen uskovien veri. Eli se haudon henki saa käyttövoimansa uskovien verestä. Niin miettikää nyt sellaista ajatusta, jos sinä osallistut porton maljaan, että sinä juot sellaisesta maljasta, jossa hengellisessä mielessä todellisuudessa on jonkun sinun sisarisi tai veljesi veri tai sekoitettuna heidän kaikkien niiden sukupolvien veri, jotka on teloitettu Jeesuksen Kristuksen todistuksen tähden. Niin se on kauhistus Jumalan edessä. Eli tämä ehtoolliskysymys on mennyt ihan retuperälle, siis jos saan tätä sanaa käyttää, että siinä vaiheessa on täysluopumus tullut, kun on alettu antaa liiton veren maljaa uskosta osattomille ihmisille. Sillä on jo sekoitettu pelkästään niin kuin riivaajat sitten tähän uuden liiton seurakuntaan. Koska Raamattuhan sanoo selkeästi, että sen, minkä pakanat uhraavat, he uhraavat riivaajille. Ja nyt sitten kyllä ehtoollisateria kokonaisuutena, niin se on rinnastettava uhri asioihin vanhan liitonkin valossa, koska se lähtee sieltä karitsasta jo esikuvana siellä, kun Israel oli jo Egyptissä, niin se on rinnastettavassa uhriin. Ja olihan Jeesuskin itse siellä teurastettuna uhri karitsana meidän puolestamme, niin sana uhri on ihan oikea käyttää ehtoollisen yhteydessä. Ja nyt sitten jos uskomaton ottaa siihen osaa, niin eihän Jumala voi ottaa sitä vastaan, koska hänellä ei ole oikeutta ottaa sitä maljasta. Niin mitä siinä tapahtuu sitten, kun jumalaton pappi jakaa sitä ehtoollista ja jakaa sitä jumalattomille ihmisille, niin kaiken sen vaikutuksen Jumala työntää pyhien kasvojensa edestä suoraan riivaajille. Eli Jumala on tarkka sanansa kanssa, kun hän sanoi, että minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille. Eli Jumala ei ota mitään siitä vastaan, mitä pakana uhraa. Tekee hän mitä uhria tahansa, niin hän kääntää sen sieltä pyhien kasvojensa edestä suoraan riivaajille. Tonne se kuuluu. Ja sen takia nämä maljojen sekoittamisesta täytyy päästä nopeasti irti. Tämä on se pahin, koska mä näen selkeästi, mitä enemmän tähän katoliseen hapatukseen ja näihin yhteellisiin ekumeenisiin jumalanpalveluksiin ja ehtoollisiin sekoitetaan, niin samaa tahti alkaa sielujen voittamisen halu hiipua. Koska siirrytään elävästä veren evankelimista enemmän ja enemmän sinne sakramenttiperustukselle, jossa uskotaan, että kun on tietty rituaali tehty, niin ihminen on taivaassa. Mutta se on mahdottomuus, ei sitä kautta voi päästä oikotiellä taivaaseen. Eli jokaisen ihmisen on kuultava evankelimi ja tehtävä parannus. Eli lähetyskäsky koskee kaikkia sukupolvia, eikä siinä ole kristittyjenkään lapsille mitään oikotietä, vaan samalla tavalla parannuksen kautta on tultava sisälle Jumalan valtakuntaan. Että vaikka meidän lapset on mukana kokouksissa, niin ei ne kasva kristillisyyteen sisään, vaikka ne oppii monia asioita, niin jossain vaiheessa pitää tulla se päivä, että he henkilökohtaisesti vastaanottavat Jeesuksen henkilökohtaisesti elämänsä Herraksi ja vapahtajaksi. Sen päivän täytyy tulla. Se on ehdottomasti Jumalan tahto. Eli semmoista sekoituskristillisyydestä, niin minä rakkaudessa kehotan, että siitä pitää hankkiutua irti, koska kaikessa siinä, missä sekoittaudutaan sen portonmaljan kanssa, sitten kaikessa, missä ollaan lahkolaisia, niin silloin ei peritä Jumalan valtakunta ainakaan täällä ajassa. Voi olla, että joltakin sulkeutuu taivaskin, mutta ennen kaikkea nyt, mistä aloitin, niin tärkeintä se, että täällä ajassa ei mikään pääsisi ryöstämään sitä valtakuntaa ja sen valtakunnan siunauksia, mitkä Jumala on meille varannut. Se on tietysti pitempi lista, ehkä se on viisasta, että luen Galattalaiskirjeestä, että minkälaisiin sitten niin kuin asiapuitteisiin se on laitettu tämä lihan teot, että ettei oteta sitäkään asiayhteydestä irti. Niin Galattalaiskirjeen 5. luku ja jakeesta 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä, sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot. Kateus, juomingit, mässäykset, ja sitten täällä alkukielessä on myös sana murhat, ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen, sen kaltaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen, Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulitelleet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Eli tämä lista näitä lihan tekoja on pitkä, ja se on siinä pitkässä listassa sitten tämä eriseurat ja lahkot siellä myöskin olemassa. Ja se jatkuu suoraan tämä jakeesta 20 jakeeseen 21 täällä Galatalaiskirjeen 5. luvussa tämä asia. Eli ne kaikki on sitä samaa listaa. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, että niin kuin ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Niin minä toki näin siinä nyt ensimmäisenä sen, että puhutaan Jumalan valtakunnan perimisestä täällä maan päällä, mutta sitten seurannaisvaikutuksina toki on aina mahdollista, ettei peritä sitä lopullistakaan voittopalkintoa. Mutta haluan tämän sillä tavalla alleviivaten sanoa, että suhtautua tähän sanaan lahkolaisuus ja suhtautua sanaan eriseuraisuus vakavasti ja tutkia sitä omassa sisimmässään, että olenko minä omalla toiminnallani, omalta osaltani hajottamassa Kristuksen ruumista. Se on niin ihana se Mooseksen ennustus, kun ennen, siellä jo vuosisatoja ennen Jeesuksen kuolemaa, niin hän oli profetoinut siitä Jeesuksen ruumiista, joka siellä ristillä on, niin hän oli profetoinut tai profetoi siitä, että siitä ruumiista tälköön siitä luuta rikottako. Eli, ja sitten se Jeesuksen pukukin oli ihana, että ne roomalaiset sotilaat ei käynyt sitäkään sitten repimään palasiksi, vaan he sitten heitti vaan arpaa, että kenelle se jää, koska he olivat tietämättään täyttämässä profeetallista sanaa, että ei sitä ruumiista saanut luuta rikkoa, eikä tietysti saanut Jeesuksen pukuakaan pistää palasiksi, koska se siellä pohjimmiltaan, se ruumis, joka on esirippu, oli myöskin esikuva tästä yhdestä jakamattomasta Kristuksen ruumiista. Eli me olemme yksi Kristuksen ruumis, kaikki, jotka olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Ja se yhteys on saatu syntymälahjana, vaikka sanoinkin, että on synnytty hajannuksen keskelle, siis ulkoisesti, niin sisäisesti jokainen Jumalan lapsi on saanut syntymälahjana tämän yhteyden. Mutta nyt sitten ulkoisesti sitä on vaalittava sillä tavalla, että kun on syntynyt pyhien yhteyteen sen uudesti syntymisen perusteella, eli hengellisesti nähtynä pitää nähdä, että kun minä olen saanut armon ja etuoikeuden ja sinä olet saanut armon ja etuoikeuden uudestus syntyä elävään toivoon, niin olet syntynyt suureen Kristuksen perheeseen. Jos ajattelet luonnollista perhettä, että sinne syntyy lapsi, niin se lapsi on automaattisesti, kun se tulee sieltä synnytystä, on sillä synnytyslaitoksellakin jo, mutta se korostuu sitten, kun se tulee kotiin sieltä, niin se on automaattisesti perheenjäsen. Ei tarvitse erikseen keskustella, että onko tämä uusi lapsi nyt perheenjäsen vai ei, kun se syntyy sinne vanhemmille, vaan kysymys on siitä, että se on automaattisesti. Ja sama on nyt hengellisessä mielessä, että kun ihminen uudessa syntyy elävään toivoon, niin hän on sen syntymisensä perusteella Kristuksen ruumiin jäsen. Ja sitten taas paikallisesti, niin Raamattu ei tunne mitään vaihtoehtoa seurakunnalle, mitään muuta nimeä kuin kantaa sitä paikkakunnan nimeä. Toki minä hyväksyn sen sitten niin kuin sillä tavalla, että jos joku David Wilkerson käyttää New Yorkissa, joka on miljoona kaupunki, niin seurakunnasta kaupunginosan nimeä, eli Times Square, niin se on ihan ok Jumalan sanankin perusteella. Mutta sitten jos jaetaan millä muulla tahalla nimellä, niin minä sanon sen tähän loppuun vielä suoraan, että mistä silloin on kysymys. Se on epäjumalan palvelusta. Siis vaikka siis opetuslapset, mistä luitte, nyt luettiin korinttolaiskirjeen, ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisestä 3. luvusta, että vaikka ne oli vain jakamassa apostolien nimien perusteella seurakuntaa tai jopa Kristuksen nimen perustuksella, niin heti apostolit puuttui siihen, koska ne näki sen heti, että jos tämä kehitys saa jatkua, niin koko homma menee ja heidän opetus menee pieleen. Eli he otti heti vakavasti sen niin kuin asiat käsittelyyn, ettei se ryöstäytyisi käsistä. Koska he tiesi sen, että jos tälle asialle, mikä nyt esimerkiksi Korintossa on tapahtunut, jos ei sille tehdä mitään, niin vähän ajan päästä se Korinton seurakunta on jakaantunut pieniksi pirstaleiksi, eikä sillä ole enää yhtä sydäntä ja sielua, ja siitä seuraa se, että maailma ei enää tunnista sitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi sitä joukkoa. Eli halusi heti alkuunsa puuttua siihen. No me ei voida puuttua heti alkuunsa asioihin, koska valinnat on jo pitkälle siellä sukupolvia taaksepäin. Ne on oikeastaan, niin tämä lahkolaisuushan alkoi siellä sitten, kun sieltä isosta lahkosta, sieltä katolisesta kirkosta pääsi ihmiset ulos, niin sitten protestanttiset isät alkoi sitten myöskin heti jakamaan Kristuksen ruumista. Eli sieltä tulee tämä jakaantuneisuuden kirous sitten meidän protestanttien elämään. Eli alettiin oppien perusteella ja nimien perusteella jakamaan Kristuksen ruumista. Ja sitten se kaikkein hurjin siellä protestanttienkin historiassa on se, että suuri osa näistä protestanttisista niin sanotuista uskon isistä, niin heiltä löytyy juutalaisvihaa sieltä. Sitten sieltä löytyy sellaisia kavereita, jotka oli valmiit hukuttamaan reiniin tai johonkin muuhun virtaan ne toiset sisaret ja veljet, jotka menivät upotuskasteelle. Eli heidän käsissään oli sisarien ja veljien verta, eli suurelta osalta he kuitenkin antoivat itsensä sekoittautumaan tämän suuren porton maljan kanssa. Eli siellä tehtiin vääriä valintoja, joista me kannamme nyt sitten tätä hajaannuksen kirouksen hedelmää vielä sitten täällä jäljellä olevat sukupolvet. Vaikka uskonpuhdistus siis toi paljon hyvää asiaa, että se toi sen mahdollisuuden, että Raamattu tuli kansankielelle, ainakin välillisesti se on uskonpuhdistuksen hedelmä, ja myöskin tämä länsimaiden demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä, niin se on hyvin pitkällä nähtävissä historiasta, että se on myöskin uskonpuhdistuksen hedelmää. Eli sieltä tuli paljon hyviä asioita, mutta seurakuntakysymyksessä jäätiin tähän jakaantuneisuuden tilaan. Ja nyt sitten Rooman paavillahan on oma ratkaisu, hänkin ymmärtää tämän hajaannuksen, niin hän levittää oikein kätensä ja sanoi, että tulkaa nyt tänne, te eksyksissä olevat veljet, tulkaa tänne minun tyköni, niin sitten jälleen on yhteys. Mutta se ongelma on siinä, että hän edustaa antikristusta eikä Kristusta. Minä olen sanonut sen suoraan ja minä uskallan vieläkin se sanoa täällä Suomessa, minä olen julistanut Kanadassa aikanaan, että katolinen kirkko on maailman suurin saatanan palvontajärjestö. Siellä tehdään niin valtavasti epäjumalan palvelusta ja ihmiset ovat siellä henkivaltojen orjuudessa. Ei se riitä minulle perusteluksi, että jotkut protestanttiset johtajat täällä Suomessakin sitten antaa radiohaastatteluja ja selittää, että katolisessa kirkossa on niin ja niin paljon hengellä täytettyjä kristittyjä. Niin siellä voi jonkun verran niitä olla, mutta sitten pitää muistaa, että siellä on myöskin se liike, mikä on jesuittojen kouluttama, joka näyttelee kielillä puhumista ja näyttelee kaikkia näitä asioita, jotta me protestantit tarttuisimme siihen täkyyn ja vastaisimme siihen paavin kutsuun. Eksyssä olevat veljet, tulkaa minun tyköni. Sitten minua huvittaa tässä sellainen yksityiskohta, kun täällä Suomessa käydään, nyt palataan vielä siihen, mutta puhutaan nyt vain uskollisen taustalta tästä. Te tiedätte nyt tämän yleinen pappeusasia, pitäkää se mielessä, että ette kadota sitä tässä tämän kertomuksen aikana. Niin huvittaa tämä Suomen hengellisten johtajien sitten niin kuin kaksinaamaisuus, että kun täällä nyt paasataan ja käydään oikeudessa sitten sitä taistelua, että kun ne tietyt miespapit ei siellä luterilaiskirkossa halua palvella naispappien kanssa, ja sitten piispakin nyökyttää päätä ja arkkipiispa, joo, ne pitää tuomita, kun ne käyttäytyy väärin. Ja sitten samaan aikaan jokainen uusi piispa, kun se vihitään, niin se menee sieltä suurelta portolta hakemaan sieltä Roomasta sen siunauksen, ja se oikein voidellaan siihen porton henkeen se uusi piispa. Ja sieltä haetaan se siunaus, jossa ei ole naispappeutta ollenkaan. Niin minä kutsun tätä skitsofeniaksi. Samat kaverit menee sinne ja hyväksyy paavin, hyväksyy Rooman, jos ei ole naispappeutta ollenkaan. Ja samat kaverit sitten kritisoi täällä kotimaassa sitten niitä pappeja, jotka vastustaa naispappeutta. Niin se on aivan semmoista skitsovenista toimintaa, mistä on järki pudonnut kyydistä jo aikaa. Sitten oppineet miehet. Mutta tällaisesta pelleilystä niin ei meidän tarvitse jäädä uskovina katselemaan sitä, vaan alkaa rakentamaan Kristuksen ruumista Raamatun perustuksille. Ei meillä ole minkäänlaista velvoitetta kumarella yhtään uskonnollista organisaatiota, yhtään uskonnollista johtajaa, niin siitä mä oikein julistan Jeesuksen nimessä vapautta, että pois sieltä ihmisten orjuudesta palvelemaan elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa, niin siinä on siunausta. Ja lähtekää rohkeasti vaan Imatrallakin sille tielle, että itsenäinen paikallisseurakunta, joka ei ole minkään keskusjohdon alaisuudessa, vaan on suoraan Kristuksen alaisuudessa, niin minä takaan sen Jumalan palvelun, että Jumala siunaa sellaisen toiminnan, missä hänen mielisuosiotaan kysytään. Minä sanon niin kuin se edesmennyt, että varmaan se taivaassa oli ollut vuosia, se veli Heidikainen, niin hän julisti sitten tästä Jumalan huolenpidosta. Hän saarasi semmoisella vanhan veljen arvovallalla sieltä pöntöstä ja sanoi, että jos tämä, mitä minä tänä iltana teille julistan, jos ei se toimi, niin tulkaa minun pöytääni aamiaiselle niin kauan kuin se alkaa toimia, että minä syötän teitä niin kauan. Niin minä uskallan samoilla sanoilla julistaa, että jos se, mitä tänään minä olen teille julistanut, niin se ei toimi, niin sitten on Jumalakin sitten väärässä. Koska sana on ihan selkeä näissä lahkokysymyksissä ja tässä Kristuksen ruumiskysymyksessä ja tässä paikallisseurakuntakysymyksessä. Kysymys on vain siitä, että uskovat ojentautuvat sen mukaan niin kuin on kirjoitettu. Mitään muita esteitä ei ole. Meillä ei ole enää nyt niitä esteitä, jotka oli esimerkiksi vielä siellä jossakin 20-luvun alkuun asti, kun maasta puuttui uskonnonvapauslaki, niin silloin kaikkien oli pakko olla luterilaisia, vaikka ne oli ateistia tai mitä tahansa. Ja sitten ne uskovatkin haudattiin sinne sitten punakaartilaisten kanssa sinne samaan kaakon kulmaan, jossa ei sitten kukaan niitä hautoja hoitanut. Eli tällainen oli tämä käytös Suomessa ennen sitä uskonnonvapauslakia. Ja silloin minunkin isäni täti on siellä Luhangassa, niin se on siellä kaakon kulmassa sen takia, kun se uskonsa tähden ei halunnut olla luterilainen, mutta kun lain mukaan oli pakko olla. Niin mä tiedän vähän tästä historiastakin, mistä puhun. Mutta nyt sitten minulla ei ole mitään kritiikkiä, nyt ette ymmärrä väärin, niin minä niin kuin en hyväksy tätä millään tavalla tätä kansan kahtia, ja kun enkä halua repiä kenenkään historiallisia juuria, vaan päinvastoin, että kun siellä tuli viime keväänä sellainen ajatus, kun siellä Heinolassa on sitten siellä teollisuusalueen keskellä on iso sitten punakaartilaisten hauta, ja sitten ne penää sitä siellä aina lehdistössä aina vapun aikaan, että olisiko se nyt aika, että kirkon miehet tulisivat siunaamaan tämän hautausmaan. Ja minulle tuli sellainen mielen, että jos minä teenkin semmoisen välistä vedon seurana keväänä, otan niihin omaisiin tai ketkä siellä sitä asiaa nyt järjestää, otan yhteyttä ja sanon, että kävisikö se sillä tavalla, että tulisikin tällainen riippumaton pappi siunaamaan ja julistamaan kaikille sille verivelalle, mikä sieltä maasta huutaa armoa ja anteeksi antamusta, että jälkisukupolvet pääsisi siitä vapauteen. Eli hengen maailmassa on tärkeää, että kun on sitten tapettu ihmisiä mistä syystä tahansa murhattu, että se verivelka ei huuda sieltä maasta, että julistetaan sitä veriliiton sanomaa, eikä pohdita niin paljon sitä, että mistä syystä kukakin ihminen on siellä kuollut, koska se pohdinta ei enää meitä auta, ne ratkaisut on silloin tehty, ne ihmiset on tehnyt ne ratkaisut, me ei voida heidän puolesta enää tehdä mitään ratkaisuja, mutta sitten kuitenkin maasta voi huutaa se viaton veri, ja siihenkin meillä on valta Jeesuksen nimessä julistaa tämä väkevämpi veren sanoma sen yli. Eli liian monessa asiassa aina peräänkuulutetaan sitä, että niin kuin se nyt olisi joku erikoisasia, että joku kirkko tulee siunaamaan. Onko sillä Jumalalta valtakirjaa siunata? Esitän kysymyksen. Samalla joukolla, joka tänä päivänä hyväksyy homouden, hyväksyy lesbouden, hyväksyy kaiken jumalattomuuden, niin onko se siunauksen lähde tehdä mitään tahansa siunauksia sellaisesta pesästä? Pahoin pelkään, että ei ole valtakirjaa Jumalalta tehdä näitä asioita. Eli on vaan kysymys siitä, että maailma huutaa maailmaa avuksi. Mutta Jumalan seurakunta on maailmasta erotettu, se on kalliisti lunastettu. Ja nyt sitten kerrotaan sellaista kertomusta, mutta älkää ottako minua tilille, että jos ei se ole sanatarkasti oikein, niin kerrotaan sellaista kertomusta, että kun Tšernobylin ydinvoimala räjähti, niin edellisenä yönä vainotut uskovat olivat siellä jossakin läheisessä metsässä pitämässä ehtoolliskokousta, ja sitten sotilaat tulivat ja pistivät sen homman pilkaksi, ja seuraavana päivänä pamahti. ja tuli saastepilvet. Eli Jumala valvoo sanansa, että jos sitä hänen näitä pyhiä asioita lähdetään pilkkaamaan, ja jos on olemassa se todellinen seurakunta, niin Jumala myöskin näyttää kunniansa ja valtasuuruutensa sen todellisen seurakunnan kautta. Eli se, mitä minun sydämeni halajaa sitten Imatralla, halajaa eri paikakunnilla Suomessa ja halajaa sitten niin kuin valtakunnallisestikin ja maailmanlaajuisesti, niin on se, että nousee seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä kukistaa. Meidän käännös puhuu Tuonelan porteista, mutta esimerkiksi englanninkielinen käännös puhuu suoraan helvetin porteista. Niin se on ymmärrykseni mukaan alkukielessäkin. Eli Jumalan tahto on sellainen, että myöskin paikkakunnittain nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Eli seurakunta on se, joka on haaste henkivalloille silloin, jos sen suhde Jumalaan on kunnossa. Ja nyt sitten, kun siellä ilmestyskirjassa sen Efeson seurakunnan kohdalla siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa puhutaan siitä, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, ja jos sinä et tee parannusta, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän lampujalan pois sijaltaan. Niin kun minä tutkin sitä asiaa Jumalan edessä syvällisemmin, niin minun täytyy tulla, tulin semmoiseen loppupäätelmään Jumalan edessä, että Efeson seurakunta oli etuoikeudessa asemassa, sillä oli lampujalka, mitä uhattiin työntää sivuun. Mutta nyt Suomi on täynnä paikkakuntia, jossa voi olla kourallinen uskovia, jotka ovat sitoutuneet tähän apostolisen uskoon. Mutta välttämättä heidän keskellään ei ole lampunjalkaa paikallaan vielä ollenkaan. Eli ei ole mitään pois siirrettävää. Eli me ollaan monessa asiassa sellaisessa hyvin niin kuin alkutekijöissä, että ei ole edes mitään pois siirrettävää. Ja nyt mä haluan ne perustukset, ettei ne jää epäselväksi, että mitä se on, että seurakunta on apostolisella perustuksella. Niin sehän on täällä helluntain jälkeisissä tapahtumissa, kun Pietari saarnasi, tai helluntaina kun hän saarnasi, sitten ihmiset sai piston sydämeensä, niin sitten täällä apostolien teot 2 ja 42 sanotaan näin, ja he pysyvät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sijolle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Eli nyt jos puhutaan apostolien opetuksesta, niin ylipäätään laajemmin puhutaan silloin apostolisesta opetuksesta laajempana terminä, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Niin nämä perusasiat täytyy olla olemassa ja jumalallisessa järjestyksessä, että voidaan ylipäätään puhua Raamatun seurakunnasta. Eli se seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää, niin siellä täytyy olla lampunjalka, se täytyy olla jumalallisessa järjestyksessä, ja sillä täytyy ja tulee olla se hengessä, pyhässä hengessä, se auktoriteetti Jumalalta. Sitten täällä Efesolaiskirjeessä on sitten ihan lyhyesti vielä niin sellainen teksti, siellä sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus, siis seurakunnan kautta tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, eli se on Efesolaiskirje 3:10. Tietysti voit lukea tarkemminkin ne jakeet sitä edeltä, mutta minä ajan voittamis nyt vähän jo lainaan nopeammin. Eli seurakunta on jakamassa sitä Jumalan moninaista viisautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, mutta sillä edellytyksellä, että sillä on se hengen palo ja hengen voitelu, eli ei ole kysymys ollenkaan organisaatiosta, vaan Uuden liiton seurakunta on elävä organismi. Ei Uuden liiton päivinä, kun seurakunta syntyi, puhuttu organisaatioista yhtään mitään. Ei siellä kysytty, että minkälaisia kavereita siellä jossakin yhdistyksessä on, vaan siellä kysyttiin, että onko näillä ihmisillä hengellinen kutsu tähän ja tähän tehtävään. Eli nämä asiat on sekoitettu keskenään, organisaatiot ja elävä organismi, mutta silloin kun seurakunta on Jumalan tahdossa, Jumalan suunnitelmassa, niin sillä on kyky tuoda julki tämä Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja nyt alkukielen sana tässä taivaallisten hallitusten ja valtojen kohdalla, niin se sisältää sekä enkelit että demonit. Eli silloin kun seurakunta on, voisiko sanoa, kondiksessa Jumalaan nähden, niin se pitää, jos nykykieltä voi sanoa, tiedotustilaisuutta sekä pimeyden valloille, että myöskin enkelijoukko reagoi siihen ja on sen seurakunnan apuna, niin kuin sana sanoi, että ne on palvelukseen asettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Eli tällaisen seurakunnan Jumala tahtoo Imatrallakin, joka saa helvetin portit, siis se porttisana kuvaa valtoja, niin helvetin vallat ja voimat vapisemaan. Eli pimeys joutuu heti reagoimaan, että nyt siellä on Jumalan seurakunta, kun se saa helvetinkin vapisemaan. Ja silloin myöskin sielujen virta niin kuin tulee sisälle. Minä rakastan sitä apostolien tekojen tekstiä, jossa sanotaan ensiksi, tai kumpia päin se nyt ensin onkaan, mutta kuitenkin sanotaan ensiksi toisessa kohdassa niin, että kukaan ulkopuolella olevista ei uskaltanut heihin liittyä, ja toisessa kohdassa sanotaan, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli mitä se tarkoittaa, että kukaan ulkopuolisesta ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen, niin se tarkoittaa sitä, että sinne sisälle tultiin ainoastaan ja vain todellisen parannuksen ja uudestisyntymisen kautta, ja keittiön kautta ei voinut muuten mukaan vaan tulla kukaan. Ja tämä on tämän ajan seurakunnan ongelma, että se profetian henki ei ole niin voimakas, että voitaisiin paljastaa se uskosta ja opetuksesta osaton, vaan ne kaikki saa olla siellä sisällä ja mukana, ja sen takia sitten ollaan tässä voimattomuuden tilassa. Mutta Jumala tahtoi, että Uuden liiton seurakunta on sellainen kuin siellä vanhassa liitossakin on sanottu, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Eli se tarkoittaa sitä, että jos syntiset ei kestä vanhurskasten seurakunnassa, niin se tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että he tekevät parannuksen. Eli kun he tulevat sinne, heille tulee synnin tunto ja he joutuvat valinnan eteen, että joko minä teen parannuksen ja tulen mukaan tähän joukkoon tai jätän parannuksen tekemättä ja pysyn poissa täältä. Eli Jumala ei anna näihin asioihin kuin kaksi vaihtoehtoa, ei mitään semmoista puolivälin tietä, niin silloin se homma niin kuin lähtee toimimaan. En voi enempää käsitellä nyt sitä haureuskysymystä enkä mammonakysymystä, mutta jos sitten taas joskus tulen tänne, niin minulla on kiusaus sitä käsitellä, koska näin, että ne on ne pahimmat voimattomuuden esteet seurakunnan kohdalla. Mutta koin kuitenkin nyt tärkeämmäksi saarnata ensin tämän, että mille perustukselle Jumala tahtoo rakentaa oman seurakuntansa, että sillä on tulevaisuus, sillä on toivo ja että sillä on työteho. Mutta haluaisin muistuttaa, että pitää lähteä siitä omasta itsestä ja kysellä, että mikä tässä kaikessa on minun osuuteni ja sitten lähteä peräänkuuluttamaan, että mikä on sitten sisarien ja veljien osuus. Mutta jotenkin minä koin, että jos tämä sana yhtään saa sijaa, niin te voitte vähän suuremmallakin joukolla kokoontua tätä asiaa niin kuin tutkimaan ja rukoilemaan ja avautua sille, että jos kuitenkin on niin, että Jumalalla on selkeämpi väylä Imatran uskoville kuin mitä tähän mennessä on ollut. Mitään ette menetä, mutta paljon voitte voittaa. Näin paljon uskallan luvata. Ja sitten minä luen loppuun tämän hyvin vakavan tekstin täältä toisen korintolaiskirjeen 6. luvusta ja lupaan sitten pian lopettaa. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalan. Ja he ovat minun kansani. Sen tähden, lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli tässä Paavali kirjoittaa ulos kutsua niille ihmisille, jotka olivat jo uudesti syntyneet. Eli tässä ei käytetä sanaa ekleesia sinänsä, vaan tässä tämä on kirje jo uskoville. Ja nyt siellä jumalattomissa järjestelmissä, missä hyväksytään homous ja huoruus, niin haluan rakkaudessa muistuttaa siellä Raamatun kohdassa, sieltä ilmestyskirjassa, missä sanotaan, että lähtekää poista, lähtekää ulos heidän keskuudestanne, ette joutuisi heidän synneistä osallisiksi. Eli Jumalan edessä ei riitä se, että sinä tai minä vaellamme puhtaasti ja vilpittömästi, vaan sana asettaa vielä laajemmat viitekehykset. Eli on selvitettävä se, että jos minä olen jossakin kytköksissä mukana, olenko minä mahdollisesti joidenkin toisten synneistä osalliseksi. Niin tätäkin pyydän teitä selvittämään Jumala edessä, että oletko jossakin sellaisessa toiminnassa mukana, vaikka itse vaellat valkeudessa, että kannat toisten syntien painolastia pään päälläsi tai elämäsi yllä sen takia, että et ole ymmärtänyt Jumalan sanaa. Niin ollaan avoimia Jumalan edessä ja minä oikein pyydän, että kunnioitetaan Jumalaa ja noustaan kaikki oikein rukoilemaan tässä hetkessä ja annetaan kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistumalla istuu. Isä Jeesuksen nimessä me tulemme eteesi ja kiitämme ja haluamme uskoa, että se Imatrankin kohdalla nousee seurakunta, joka on kirkas, jota ei helvetin portit voi kukistaa eikä estää. Isä, minä pyydän armoa, että siunaa sinun kansallesi tässä kaupungissa yhtä sydäntä ja sielua ja laske oikein armon ja rukouksen henki, Herra, sinun kansasi ylle. Herra, oikein semmoinen halu etsiä Jumalan tahtoa, halu etsiä sitä tulen voimaa, jos sanotaan, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi, niin Jeesus, sinä rukoilet jatkuvasti sitä rukousta ja uskon, että rukoilet tänä iltana sitä Imatran kohdalla, että tällä paikakunnalla syttyy tuli, että nousee seurakunta, jota ei helvetin porit voi estää, ei voi kukistua. Herra, laske sinun kirkkautesi, laske sinne tulisi ja murtukoon tämä lahkolaisuuden takana olevien henkien vallat ja voimat ja mä sidon nämä kaikki lahkohenget ja kaikki eriseuraisuuden vallat ja kaikki uskonnolliset henget ja kaikki henget ja vallat, jotka pidättää tällä paikakunnalla Jumalan tekoja, sidon ne ja otan niiden yli auktoriteettivallan Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ja julistan voittoa Jumalan kansalle tällä paikakunnalla, voittoa, joka on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Isä, kirkasta pyhä nimesi näissä rakkaissa, varusta tänä iltana näitä rakkaita palveluksen työhön ja lähetä heitä tekemään sinun tekoasi. Lähetä aina maan ääriin asti näitä rakkaita ystäviä julistamaan ilosanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta, ilosanomaa nöyrille, ilosanomaa köyhille, ilosanomaa kaikille, jotka tahtovat kuulla sanoman Kristuksesta, Jeesuksesta, halleluja. Herra, oikein avaa myöskin sydämiä vastaanottamaan hengen täyteys ja avaa sydämiä sisimpiä vastaanottamaan kaikkia niitä armolahja, niin kuin sana kehoittaa meitä, pyrkiä osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Herra, uskon kautta me oikein saavumme sinne esiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään ja pyydämme, Isä, avaa näitä sydämiä vastaanottamaan hengen täyteyttä, vastaanottamaan mitä parhaimpia armolahjoja, vastaanottamaan palvelutehtäviä, palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Halleluja. Herra, me kiitämme, että kerran siellä helluntaipäivänä jakaantui tulisia kieliä itse kunkin päälle ja kiitämme, että sinä olet luvannut, Herra Jumala, kaikki valtias viimeisinä päivinä vuodattaa henkesi kaiken lihan päälle. Niin Herra, me totisesti olemme viimeisissä päivissä ja pyydän, Isä, Jeesuksen nimessä Imatran kohdalla vuodata henkeäsi kaiken lihan päälle. Halleluja. Ja haluan uskoa, Jeesus, sinun nimessäsi ja uskossa julistaa Imatran kohdalla, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja me saamme iloita, me saimme riemuita tänä iltana pyhässä hengessä. Halleluja. Ja kiittää siitä, että sana on meitä lähellä. Se on suussa, se on sydämessä ja se on uskon sana, jota saarnataan. Ja Jeesus, sinun nimessä tulen kaikkia heikkouden ja raihnaisuuden ja sairauden valtoja vastaan ja käsken niitä kirpaamaan pyhien leiristä. Halleluja. Kiitän, että on ihmeitä tekevä Jumala. Kiitän Karitsaa, joka valtaistumalla istuu, jota palvomme, ylistämme, annamme kaiken kunnian ja kiitämme sisaria ja veliä. veljiä, kenen ikinä olet lähettänyt tänne, niin kiitämme terveydestä tänä iltana. Kiitetään, että joku kokee siellä veressä terveydessä, on vaikea, vakava verisairaus, niin Jeesuksen nimessä julistan, että veri puhdistu tänä iltana. Jeesuksen veri on väkevämpi. Kiitos, että Jeesus, sinun veressäsi on puhdistava valta tuon ystävän verta kohtaan, että hän tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaritlaisen nimessä ja veressä, ja tulee rytmihäiriöitä vastaan tässä hetkessä ja julistan Jeesuksen nimessä, tulkoon terve rytmi jonkun sydämeen juuri tällä hetkellä, halleluja, juuri tällä hetkellä sydän tulee terveeksi ja Jeesus Kristus Herra on, hän on kuningas, hän on väkevä, halleluja, sydän tulee terveeksi, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, Herran nimi on väkevä ja vahva torni, halleluja, ja vanhurskaat juoksevat hänen tykönsä ja häneltä tulee apu, Herra ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Ja jollakin on siellä silmässä semmoista sameutta ja Jeesuksen nimessä mä oikein julistan, että silmät tässä hetkessä kirkastukoon Jeesuksen nimessä ja veressä. Kirkkaat silmät, halleluja. Kaikki sameus pois Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Halleluja, halleluja. Ja jollakin on semmoisia purentaongelmia leukaperissä siellä. Mä kiitän terveydestä, että kun sä laitat nyt hampaat yhteen, niin kipu on poissa, halleluja, kipu on poissa, leukaperät ovat tulleet terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, kunnia Jumalalle, kunnia Jumalan karitsalle, nyt kaikkialla Kristus Jeesus kirkastettu on, halleluja. Ja jollakin on siellä pään vasemmassa syrjässä, siellä on joku semmoinen kipupiste siellä korva yläpuolella, tulee sitä vastaan ja julistan terveyttä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä, kipu väisty Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveys, tulkoon vapaus, tulkoon elämä, tulkoon ilo, tulkoon riemu pyhässä hengessä. Ja Jeesus, sinun nimessäsi, sinun sen haurauden hengen, josta on tänä päivänä puhunut, ja julista se uskovien leirissä julkisen häpeän alaiseksi. Ja kiitän, että ihmiset pääsee haurauden vallasta vapauteen Jeesuksen nimessä, halleluja. On se sitten niin kuin seksuaalista haureutta tai haureutta tämän Rooman suuntaan, tämän Antikristuksen hengen suuntaan, se kumpaa haurauta tahansa, niin henki on sama, ja sidon sen ja julistan siitä päästöä Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Herra, että vapautat kaikissa tasoissa haureudesta Jeesuksen nimessä ja vapautat masturbaatio-orjakin tänään vapauteen ja kaikkia pornolehtien orja ja kaksimielisten vitsien orja ja kaikilla alueilla kiitetään puhtaudesta, että Jumalan kansa pääsee vapauteen kaikissa tasoissa haureudesta Jeesuksen nimessä. On se seksuaalista haureutta tai uskonnollista haureutta, niin julistan siitä päästöä Jeesuksen nimessä tänä iltana, halleluja. Kiitos, että Herra, sinä olet vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja, ja päästät vapauteen kanssasi. Ja näet myöskin ne uskovat, jotka on sidoksi tähän mammonan valtaan ja voimaan, niin sidon tämän mammonan henkivallan ja julistan sen alaisuudesta päästöä ja vapautta, halleluja. Kiitetty olkoon, Herra, sinun nimesi, että mammonankin henkivalta tänä iltana notkistaa polvensa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja vapaus tulee liiton veren kautta. Veressä on voima. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Halleluja, halleluja. Herra, sinua me ylistämme. Halleluja. Ja kiitetään vielä siellä jossakin jalkaterissä, että siellä Herran kirkkaus on laskeutunut. Ja sä saat kokea siellä jalkaterissä tässä hetkessä terveyttä. Halleluja. Sä oot jossakin semmoisessa viinen punaisissa tossuissa, kävelit ilmeisesti siellä kotonasi, ja se on niin kuin merkkinä sinulle, että juuri sinun jalkoja nyt Jumala kohtaa, halleluja. Sellaiset punartavat tossut on sinulla jaloissa, ainakin siellä kotona, en tiedä onko täällä, mutta kiitetään, että ne jalat tulevat Jeesuksen Kristuksen nimessä täysin terveeksi. Kunnia ja ylistys ja palvonta, Herra, sinulle. Kunnia ja ylistys, Herra. Me ylistämme, palvomme ja anomme
oikein näkyä Imatran kohdalla yhtä sydäntä ja sielua. Jeesuksen nimessä, Isä, vaikuta nyt pyhissäsi tahtomista ja tekemistä, että sinun seurakunnasi kohdalla aika ei mene pitkäksi, vaan että nyt on työn aika, nyt on yhden sydämen ja sielun aika, nyt on lähetystyön aika, nyt on sielujen voittamisen aika, nyt on ensimmäisen rakkauden aika. Oi, ylistetty olkoon Herran nimi. Kiitos ja ylistys, Herra. Kiitos, että liikut Galilean mies meidän keskellämme. Kiitos, että jokaisen luona pysähdyt, joka vain sallii sinun pysähtyä tänä iltana. Minä näen, kuinka sillä on valtava määrä erilaisia tarpeita, kipupisteitä, hylkäämisiä, katkeruutta, mustasukkaisuutta, kaikkia perversioita ja monenlaisia itsesäälin kahleita murtuu. Jeesuksen nimessä anna vain hänen pysähtyä Galilean miehen kohdalle. Siellä on kaikenlaisia saastaisia asioita, mutta Jeesus on tullut vapauttamaan kansaa. Halleluja, halleluja. Ja siitä huolimatta, vaikka siellä on näitä saastaisia asioita, niin hän ei häpeä kutsua sinua omaksi lapsekseen. Halleluja. Salli vain hänen tulla ja laskea haavoitetut kätensä sinun päällesi. Juuri sinun kohdalla hän haluaa laskea kätensä sinun päällesi. Joku perversioiden orja on nyt vapaa, nyt vapaa, nyt vapaa. Jeesuksen nimessä nyt juuri vapaa, vapaa, vapaa. Kunnia ja ylistys, halleluja. Kiitos, että se haureus lähtee monesta temppelistä. Kunnia Jumalalle, kunnia ja ylistys, halleluja. Itse sääli lähtee, mustasukkaisuuden valta on murrettu. Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Sellainen hallitseva Iisabelin henki on sidottu ja murrettu. Jeesuksen nimessä ja veressä, kunnia ja ylistys, halleluja, halleluja. Hän totisesti hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa. Sinä saat kokea, kuinka Jumalan oikeus laskeutuu sinun elämääsi, ja saat kokea, että sinne laskeutuu armo sinun avuksesi oikeaan aikaan. Juuri nyt laskeutuu armo sinun avuksesi oikeaan aikaan Jeesuksen nimessä. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt unettomasta yöstä. Ja sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt mistä muusta syystä tahansa, että olet elämän huolien tai kuormien taakoittama, niin sinua siunata tahdon Jeesuksen nimessä. Mikä ikinä huolisi, murheesi, kuormasi tänä iltana on, niin jätä se ristin ruudelle ja ole Jeesuksen nimessä siunattu. Amen.